Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
No, jak jsem předpověděl, jak jsem trošku uvažoval dneska, bude to rychlé, takže už se mi přihlásil jak Vítek, tak šéfredaktor Ironetu, pan vedoucí kolotoče, pan Vajka, takže tento pořad pochopitelně savortuje Studio Midgard, Petr Václav vás všechny zdraví a přeji vám dobrý poslech, protože právě teď předávám slovo Vítkovi a jeho hostovi, takže mějte krásný poslech, my se buď uslyšíme u písničky, nebo potom až na konci u telefonátu. Vítku, tak se do toho dejte.
Ahoj Petře, ahoj, zdravím tě, zdravím všechny naše přátelé, kamarády, posluchače, Svobodného vysílače a studia Tapin Rádio, studia Midgard i čtenáře Aeronetu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju krásný páteční večer, předvánoční, předposlední adventní nedělí. Doufejme, že jste si na nás udělali čas, protože bychom už několikrát avizovali, že tento pořad bude trošku výjimečný, bude speciální, protože se budeme bavit nejenom o nástupu české vlády, která právě teď nastupuje a bude nám takzvaně vládnout, ale budeme samozřejmě se bavit třeba i o Ukrajině, ale hlavně budeme se bavit o tom, jakým způsobem se zařídit v případě, kdy tito fašisté, kteří vládnou v rámci totalitního řízení, krizového řízení, zavedou povinnou vakcinaci. Jakým způsobem se poučit tomu bránit, jaké máme možnosti k dispozici a tak dále a tak dále. To všechno budeme probírat zhruba do 9. hodiny a potom v případě, kdy budete klást nějaké doplňující otázky, budete mít prostor, šanci a možnost po 9. hodině, až si zahrajeme. My samozřejmě si dáme pauzu a uslyšíte samozřejmě také i šestifázové schéma od Michaela Eadna, které vyslal. My zrovna teď se nacházíme zhruba v páté fázi v rámci covidového řízení, krizového řízení covidové agendy. Těch poslední čtyři fáze my si můžeme společně postupně projít, což také projdeme v pauze, kdybychom měli hrát písničku, ale já to překlenu právě tímto šestifázovým schématem. A čtyři fáze si můžeme postupně projít, zrekapitulovat si a vlastně uvědomit si, čím jsme vlastně prošli dodnes. A teď se nacházíme zhruba od, on to kategorizuje od října 2021 do března 2022. To pátá fáze a šestá fáze dematerializace peněz, respektive odhmotnění peněz, tak to bude šestá fáze od března 2022 do října 2022. Uvidíme, jestli to vyjde nebo ne, jakým způsobem bude dál pokračovat covidová krize, covidové řízení, krizové řízení. Nicméně, já už nejprve přivítám pana VK, šéfredaktora Aeronetu.cz. VK, ahoj, vítej, hezký večer.
Ahoj, Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím, zdravím všechny naše posluchače, naše čtenáře. Je to dneska poslední vysílání tento rok, takže dopředu už vysílám prostě to přání, že jo, těch veselých Vánoc, toho bohatého Ježíška, aby nepřinesl žádné macaté, ušaté chucpe, aby tam byly jenom pěkné věci, prostě, aby v tom novém roce jste se prostě měli co nejlíp, aby prostě se na vás nesypaly prostě špatný hrozivý zprávy, které stejně teda budou se sypat, ale aby jich bylo co nejméně, protože hlavně to, co je důležité, je, aby prostě lidé měli nějakou naději, aby mohli pokračovat. To znamená, aby rodina zůstala v celku, abyste neměli problémy, které v podstatě mají někde v jiných zemích, v Austrálii, kde prostě zažívají rozdělení rodin v rámci tedy nacifikačních procesů řízení, které možná ještě probereme dneska i poslední článek je o tom na Aeronetu. Takže jenom v podstatě jakoby to nejlepší, co si můžete tady jako přát, hlavně hodně zdraví. No a samozřejmě v rámci nastávající inflace a hyperinflace od druhého kvartálu příštího roku především také tu finanční bezpečnost, která bude velice důležitá v rámci tedy přechodu ekonomiky od ekonomiky výdělečné a profitové k ekonomice subvenční, což je tedy ten význam té dematerializace ekonomiky, dematerializace peněz jakožto přechodu od hotovosti k bezhotovostní společnosti, o které hovořil Michael Eadn, bývalý viceprezident Pfizeru. Takže to jenom na ten úvod, na ten začátek, no a já ti předám slovo, Vítku, ty to uvedeš a pustíme se do prvního přesahového tématu, na kterém jsme se už před několika týdny dohodli.
Tak já jenom vyjádřím naději, VK, jak si začal hovořit o tom, že doufám, že nedostaneme velké macaté ušaté chucpe, takže spousta lidí bude pořád slavit ty naše české tradiční Vánoce, nikoli zapalovat Chanuku, jako to udělal Lipo s tou Pekarovou, tuším, že se jmenovala. Tak doufejme, že to je jenom ojedinělý případ, že opravdu budeme slavit ty Vánoce. Ale já bych tady přešel k tomu prvnímu tématu, na kterém jsme se dohodli, na které určitě mnoho z nás, mnoho lidí čeká. Máme několik možností, jakým způsobem se zařídit, pokud vláda opravdu nebude plnit to, co avizoval třeba Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví, že zruší povinnou vakcinaci a že vláda půjde a bude kráčet rakouským modelem a zavede opravdu povinnou vakcinaci. V rámci těchto schémat povinné vakcinace tady máme několik způsobů, několik možností, jakým způsobem se tomu vyhnout. I když ty možnosti jsou krajní, některé nejsou příliš milé, na některé nedosáhneme ze svého potenciálu, co si můžeme a nemůžeme dovolit. Každý má to spektrum, to portfolio jiné, někdo má nějaké jiné známé a tak dále. Nebudeme tady samozřejmě navádět nějaké ilegální protizákonné činnosti, ale prostě teď to ještě zavedené není. To znamená, že určitá retroaktivita, kterou by vláda mohla zavést v případě nějakých informací, nemůže snad doufejme projít. Ale jaké možnosti tady VK máme v případě, kdy vláda se uchýlí k tomu nejzákeřnějšímu, nejpodlejšímu schématu zavedení povinné vakcinace nejenom pro věkovou kategorii 50+, a i to je brutální, ale pokud to rozšíří nejenom i v rámci té věkové kategorie, nejenom i v rámci profesí, ať se jedná o zdravotníky, ať se jedná o pracovníky v sociální péči a tak dále, ale rozšíří to postupně i na všechny hasiče, jsme třeba zapomněli, tam mám takový pocit, že i v rámci odborů hasičů, tak příliš se tomu puči tomu nevymezují, takže i hrozí u hasičů, což spousta hasičů odejde, protože se nechtějí nechat opíchat. Tak pokud se to rozšíří opravdu celoplošně na veškerou populaci v příštím roce, pokud opravdu vláda se podvolí tomu celosvětovému, té celosvětové agendě, brutálního, fašizujícího krizového řízení v rámci covidové agendy, jakým způsobem nebo jaké možnosti máme jako občané?
No, tak v podstatě se jedná jenom o tři možné skupiny řešení, znamená o tři možnosti. O těch si vlastně řekneme teď a v prvních asi 20-30 minutách. První možnost je řešení, které bude, nebo které postihne asi 85-90% populace. Lidé se podvolí. Skupina podvolených. Drtivá většina populace nebude mít sílu na konfrontaci s režimem. To je drsná realita. S tím se musí v podstatě každý vyrovnat. Musíte si uvědomit, že člověk, obyčejný člověk, je něco jiného, co někde napíše jako takzvaný keyboard warrior nebo klávesnicový válečník někde do nějaké diskuze, někde na nějakém webu. A jaká je potom skutečnost, když je konfrontován s nějakou reálnou situací ve svém životě? Drtivá většina lidí skončí tak, jak skončili Australané, jako končí Američané. To znamená, nezbyde jim nic jiného, než nechat se naočkovat. S tím se nedá prostě nic dělat. Taková je realita. Lidé, původ civilizace na této planetě je původní nastavení, tedy otroků a válečníků. Přičemž ta struktura pocházející nebo vycházející od Nefilim byla více akcentována na tu roli těch otroků než těch válečníků, protože to válečnictví bylo trochu potom posunuto do jiných struktur některých těch rodových linií, které potom byly vyčleněny a z nich potom vycházely velké válečnické rody s takzvanou krevní nebo čistou krevní linií Amšelech a Redem. To znamená těch takzvaně vysokých, i když potom se jim také říkalo ještě nedávno, před několika desítkami let, jako árijští bojovníci. Ale to je s hodně velkým přesahem, protože Tam nešlo ani o árijský původ, tedy takzvanou árijskou rasu, ale především šlo o krevní původ, který byl, nebo který ještě do dneška je stále tedy považovaný za původní abrahamovskou linii, původní nepřerušenou krevní, takzvaný švýcarský vzorek, který je kromě toho tedy, že představuje takovou tu hlavní linii od původních architektů, tak především disponuje onou dlouhověkostí 800, 900 let, 1000 let. Lidé, když si tento vzorek vlastně aplikují a provedou komplexní transfuzi, ne jenom nějakou dávku, ale komplexně si nechají vyměnit krev, tak se z nich stávají potom členové onoho syndikátu, onoho komitet. To znamená, mají, mění postupně své identity, aby zakryli svou dlouhověkost a žijí 400, 700, 800 let, řídí procesy napříč staletími a tak dále. To je zase s takovým velkým přesahem. Ale abychom se vrátili k té první skupině, tak většina lidí nebude při konfrontaci s terorem schopná odolávat. To znamená, 85 až 90% populace de facto je ztracena. Nebavíme se tady teď o záchraně národu jako celku, ale o záchraně vzorku lidí z národu. Vzorek. Tady tu informaci bylo třeba teď právě uvolnit. Nemáme sílu zachránit národy jako celky. Pouze vzorky. Pokud se tedy bavíme o této první skupině, jsou ztrace. Tam se nedá nic dělat. A je to realita, se kterou se musíte vyrovnat. Nedá se s tím dělat naprosto nic, protože pakliže není té síly a není dovoleno tak, aby lidé se dokázali aktivizovat v rámci dlouhodobých procesů řízení, je protože nepřítel na této frontě zvítězí. To vidíte okolo sebe, vidíte to ve svých dětech, vidíte to ve svých příbuzných, vidíte to ve svých přátelích, kterým, když chcete pomoct, tak se na vás naštvou, rozčílí, že jim chcete pomáhat, posouvat jim informace o nebezpečí, třeba očkování. Přestanou se s váma bavit, protože nepřítel je ovládnul. Nepřítel, globalistický nepřítel, získal nad tím plnou kontrolu. Buď tedy formou propagandy médií, anebo spíše častěji vzděláním v systému vzdělávacího školství. To se týká především mladších věkových ročníků. Takže tato skupina lidí se nakonec nechá naočkovat. Nakonec se podvolí všem těmto schematickým procesům, protože to jsou samozřejmě schematické nebo celkově konceptuální procesy. A všechno to, co se nese s těmito vakcínami a ponese se s těmito vakcínami, bude aplikováno na tuto obrovskou skupinu obyvatelstva. A protože předpokládám, že tato skupina obyvatelstva nás právě teď neposlouchá, protože není našimi čtenáři a není našimi posluchači, tak máme naději, že minimálně těch, kteří nás poslouchají, se to netýká, i když samozřejmě byli bychom rádi, kdyby to tak bylo, by to tak nemusí samozřejmě. Takže tahle ta první skupina představuje naprostou majoritu ve společnosti a nejenom, že my nemáme sílu tuto velkou společnost jakkoliv zachránit, bylo by to dokonce i nebezpečné snažit se je zachraňovat proti svojí vůli, když nejsou probuzeni. A probudit je v této fázi už nemožné. Pro ty, kteří byli konceptuálně přeprogramováni, to znamená ti, kteří plně podlehli jak tedy mainstreamovým dezinformacím, tak případně byli vychováni v novém školství v posledních 30 letech. To znamená, tam nelze cokoliv dělat, tam je hotovo. A tato skupina lidí tedy nás jakoby nemusí zajímat, i když samozřejmě je to tvrdé prohlášení, ale každopádně je třeba se s tím vyrovnat. S tím se zkrátka nedá vůbec nic dělat. Změna, dlouhodobá změna, ta, o které hovoříme a ta, která je tak neoblíbená, je změna na první prioritě, to znamená na prioritě světonázorově vzdělávací. Změnit společnost tak, aby začala chránit sama sebe, aby získala zpátky původní hodnoty, je práce na celou jednu novou generaci 20 let a ještě půl generace, to znamená, když ti lidé jsou dospělí a mají děti, tak ještě půl, to znamená 30 let. Jedna půl generace trvá minimálně dlouhodobý proces na první prioritě. Během této doby je možné měnit procesy řízení ve společnosti jako celou. Jedině tak. Země, kde se to dařilo a daří, jsou v podstatě jenom tři. Kuba, Severní Korea, částečně Venezuela, částečně Irán. Pouze v těchto čtyřech zemích je proces řízení na první prioritě stále, nebo můžeme říkat do značné míry, ještě v rukách lidu. V žádné jiné zemi už není. Co mají tyto země společného? No, že v těchto čtyřech zmíněných zemích nekontroluje politiku a finanční toky Jim Rothschild. Protože v těchto čtyřech zemích, jako v jediných čtyřech zemích na světě, centrální banky těch zemích patří lidu, nepatří Rothschildovu bankovnímu ústavu. Tím je to dané. A to, co v těchto zemích tedy je zachováno, tak je ten proces národního řízení, který je ukotvený mnohdy za velice těžkých ekonomických podmínek v rukách lidu. A ta platba za to, že tyto země si vládnou sami, tak je obrovská, je strašlivá. A těm lidem se tam nežije tak dobře a ekonomicky bohatě jako lidem v ostatních zemích, ale mají tam mnohem více svobody, než si dokážou vůbec v západních zemích lidé představit. To je samozřejmě. Samozřejmě, že i něco jiného je mainstreamová propaganda, která vám přináší různé dezinformace o Severní Koreji, dezinformace o Iránu, dezinformace o Kubě, o Venezuele a tak dále. Takže tahle ta první skupina, o které hovoříme, je de facto limitována vlastní neschopností cokoliv udělat se svými vlastními životy. Oni ani nemají touhu něco měnit se svými životy. Takže to je první skupina. To znamená lidi, kteří jsou odevzdáni. Druhá skupina, to jsou emigranti. Skupina emigrantů je speciální skupina lidí. Jsou to lidé, kteří nepatří do své vlastní národní společnosti. Jsou to lidé, kteří mají větší schopnosti vzít zodpovědnost sami za sebe, za svoji rodinu a opustit vlastní rodný prostor, opustit vlastní jazykový prostor a snažit se zajistit si lepší život v jiném prostředí, v jiné kultuře, v jiné společnosti a adaptovat se v té společnosti, což je strašně důležité. A to je z těch tří možností, o kterých tady teď budeme mluvit nebo mluvíme, je to ta nejtěžší, nejobtížnější možnost, jakým způsobem získat svobodu. Především emigrace vyžaduje znalost jazyka. To je první překážka, která je u drtivé většiny lidí okamžitě na talíři, protože většina lidí, když studuje tedy na nějaké škole, na nějaké základní nebo střední škole, tak ten jazyk je pod nějakým předmětem, povinným předmětem. A když lidé vyjdou ze školy, tak už nemají potřebu ten jazyk používat, zapomenou ho, nebo ani vůbec nemají snahu se v něm nějakým způsobem zdokonalovat, pokračovat a tak dále. K vlastní škodě. Tací lidé de facto se stávají rukojmím vlastního státu, protože nemohou svobodně odejít. A jediný svobodný odchod je třeba za nákupem do sousedního státu, kde rukama nohama se domluvíte v nějakém obchodním domě, když něco chcete, nebo u pokladny a tak dále, ale to není emigrace, o tom nehovoří. Mluvím o tom, že když chcete získat svobodu a cítíte, že v zemi, ve které se nacházíte, svoboda mizí, najednou o ní přicházíte, najednou vidíte, že vaši příbuzní, vaši kamarádi, vaši známí přestávají o svobodu bojovat. Nechtějí jít s vámi bojovat za tu svobodu. Najednou zjišťujete, že to, co dřív pro vás bylo přirozené, že nějaká svoboda pohybu a podobně, tak najednou zkrátka o to přicházíte rozhodnutím vlády, rozhodnutím epidemiologů, hygieniků a tak dále. To znamená, že najednou cítíte a vidíte, že v tom prostoru už nemáte žádnou budoucnost. Odejít do ciziny znamená mít tedy nějakou jazykovou znalost, nějakou jazykovou výbavu. V dnešní době je to pochopitelně angličtina. Výhodou angličtiny je zkrátka jedna jediná věc, že se s ní domluvíte úplně na celém světě. I tam v těch zemích, kde se tou angličtinou přirozeně naturálně nemluví, tak anglicky se tam domluvíte. Můžete, nebo můžeme se na, řekněme, Američany a Angličany dívat různýma způsobama, ale tahle ta věc té jednoduchosti nebo relativní jednoduchosti angličtiny, jednoduché nebo relativně jednoduché gramatiky, je ta obrovská výhoda, která vlastně umožňuje svobodný pohyb lidem, kteří se rozhodnou k emigraci. To znamená, pokud disponujete angličtinou, tak to pokud máte děti, a teď v nějakém věku, a ty děti teď půjdou do školy, třeba do základní školy, tak snažte se, aby ty děti už od začátku měly angličtinu. Vykašlete se na němčiny, vykašlete se na francouzštiny, vykašlete se na španělštiny. Musí umět anglicky. Samozřejmě, že bývaly doby, kdy tohle to samé se říkalo o jiném jazyku, říkalo se o ruštině, ale to bylo motivováno z jiných politických důvodů. Ruština nikdy nebyla světovým jazykem a nikdy nebude. Angličtina je naprosto zásadní, je naprosto klíčová a pokud chcete využít této cesty, to znamená získání svobody formou a rámcem emigrace, tak angličtina je pro vás klíčová. Pokud znáte jiný jazyk, je to mnohem komplikovanější. S němčinou se nedomluvíte prakticky kromě Německa a Rakouska a některých bývalých koloniích v Africe, jako je Namíbie a podobně. Nedomluvíte se vůbec, nebo v Argentíně, že v Jižní Americe, nedomluvíte se vůbec. To znamená, tam u těch dalších jazyků je obrovská limitace. A to vás potom limituje, jenom potom se jakoby přesunout do německy mluvící země. Ano, lepší výhoda je u španělštiny. Španělsko je bývalá koloniální velmoc. Španělsky se hovoří ve velké části Latinské Ameriky. S výjimkou teda Brazílie, tam se hovoří portugalsky, ale to je zkrátka jedna z možností, přičemž se španělština není tak rozšířený cizí jazyk mezi lidmi, aby tohleto se vztahovalo na, řekněme, určité penzum lidí na alternativě, protože to je opravdu výjimečné, že by někdo se věnoval aktivně španělštině. Proto ta angličtina je důležitá. Předpokládejme tedy, že máte nějaké aspoň minimální na nějaké úrovni začátečník nebo lehce mírně pokročilý angličtinu máte, tak co potřebujete dál? No, potřebujete být šikovný. Šikovný člověk. Buď rukama, a nebo hlavou. To je důležité k emigraci. Pokud máte dobré šikovné ruce, uživíte se rukama. Pokud máte dobrou hlavu, což je ještě lepší, uživíte se hlavou. To je důležité. To je klíčové, protože se musíte postarat samozřejmě finančně o svoji rodinu, o svoje děti. A třetí věc, která při emigraci je klíčová a důležitá, je neztratit kontakt se svým vlastním domovem. Protože při emigraci velmi často dochází k tomu, že emigranti ztratí postupně kontakt se svým vlastním zázemím. To znamená, ztratí kontakt se svojí zemí, s lidmi, začnou uvažovat úplně v jiném, teď to je česky těžko říct, v jiném mindsetu. Mindset. Nastavení mysli, doslova. Jo, začnou uvažovat jinak, začnou se dívat na problémy v České republice nebo na Slovensku jinou optikou a tou cizorodou zahraniční, než jak by se měli dívat, kdyby žili v tom svém původním daném prostoru. Tohleto je velký problém hodně exulantů, hodně emigrantů, kteří de facto po 20-30 letech najednou, pokud se jedná o migranty v Americe, tak mají syndrom amerikanizace, nazírání na české reálie. A je to velmi těžké se tomu bránit, protože mnoho toho, co zažijete v Americe, dává smysl, proč to tam je tak, jak to tam je a proč by to mělo třeba i v Česku být zavedeno, nebo kdyby to tak bylo, tak ty komplikace, které jsou v Česku, tak by nebyly. To znamená, americké nahlížení de facto na reálie v Evropě a v Česku. Problém je v tom, že tohle to nebude fungovat a neplatí to, protože Amerika, jakožto zemí emigrantů a zemí self-made menu. To znamená lidi, kteří odešli z Evropy nebo odjinud a přistěhovali do Ameriky a rozhodli se postarat se sami o sebe, protože v Americe až na výjimky žádný sociální systém de facto neexistuje, tam se o vás nikdo nepostará. Takže tohleto de facto je to hlavní, to jsou jakési úplně zásadní klíčové informace pro skupinu lidí, kteří by se chtěli nějakým způsobem zbalit a odstěhovat se do svobodnější země. Tady u té druhé skupiny ještě zůstaneme. A protože vás bude určitě zajímat, do kterých zemí by se dalo emigrovat. První volba je číslo jedna, jsou Spojené státy. Ale nemyslím jako celek Spojených států, některé státy Americké unie. Na prvním místě bych asi vybral Floridu. V této chvíli Florida je určitě vzhledem politické situaci k tomu, jaký život tam mají lidé, snaha o potírání apartheidu, znamená, aby ti, kteří tam jsou, aby nebyli rozdělováni na očkované a neočkované. Florida jednoznačně. Určitě zároveň i Texas. Texas se stává samozřejmě jakýmsi magnetem pro nespokojené podnikatele v Kalifornii. Je tam obrovský příliv liberálů z Kalifornie. Víte, že Elon Musk se odstěhoval z Kalifornie do Austinu, do Texasu, takže tam postupně začnou přicházet liberálové do Texasu, což vůbec není dobrá zpráva, ale zatím to není ještě v takových velkých počtech, aby z toho měl mít někdo strach. Samozřejmě, že to je jenom otázka času. To jsou de facto dva státy Americké unie, kde se dá doporučit začátek, start v případě emigrace. Dále už to bude mnohem komplikovanější. Třetí zemí, která relativně by přicházela v úvahu, tak dalo by se říct, že jsou to země třetího světa v Karibiku. Jednou z možností je Dominikánská republika. Tam je to, není to tam úplně až tak volné jako na Floridě, ale je to stále ještě prostor, který je poměrně svobodný a nejsou tam zavedeny takové ty novodobé a pokrokářské změny, které postupně probíhají v Evropě a ve většině států, Spojených států, především pod kontrolou demokratické strany, že? Liberálu. Tou poslední možností, o které se vlastně často vlastně hovoří, no a používají vlastně ti nejbohatší lidé také nakupování vlastních ostrovů v Jižním Pacifiku nejčastěji, ale to není možnost pro obyčejné lidi, nebo ani neobyčejné lidi, ale dokonce ani pro úspěšné lidi podnikatele to není finančně dostupné, protože získávání ostrova je otázkou stovek a stovek milionů dolarů, to znamená, to je nepředpokládám, že někdo tak bohatý by nás teď právě poslouchal, nebo že by byl posluchačem alternativy, když se můžeme samozřejmě mýlit. To by bylo skvělé, kdyby nějaký milionář, miliardář nás poslouchal a třeba to také potom dal nám nějak vědět jinak, třeba i na příspěvku nějakém finanční. Samozřejmě a vzhledem k tomu, že takový miliardář nás neposlouchá, tak ani takový příspěvek nám ještě nepřišel. To je samozřejmě myšleno ironicky. Ale tohle to de facto nám ukazuje na to, že těch možností, kam v současné době je možné se ukrýt před covidovým terorem, je poměrně málo. Takové ty země, které ještě donedávna byly skvělým místem na zahájení nového života v pěkném prostředí, k nádherné přírody, to byl Nový Zéland. Nový Zéland to bylo nádherné prostředí, kde opravdu jste jako mohli začít prostě úplně nový život, tak opravdu nádherné scenérie. Jenže tam globalisté rozpoutali tak obrovský covidizační teror s tou jejich chasendou, s tou jejich krasavicí v roli premiérky, že tam mají jenom o něco menší teror, než je v sousední Austrálii. Takže tam ani náhodou, tam ani omyle. A to samé bohužel platí už i pro Švýcarsko, které ještě nedávna by bylo volbou, ale není. Švýcaři už jsou přeprogramovaní úplně stejně. Před 2-3 týdny si odhlasovali to rozhodnutí, že se může se tedy rozdělovat vlastně společnost na očkované a neočkované. To mě jako překvapilo, ale je to kvůli tomu, že Švýcarsko prošlo stejnými procesy onoho dlouhodobého převýchovného školství, které je prostoupeno všemi těmi novými procesy onoho neoliberalismu, stříhnutého a říznutého neomarxistickými tezemi, tedy genderovou, rasovou a sociální rovností. Tomuto se zkrátka nedokázali vyhnout ani Švýcaři. A pouze to ukazuje na to, jak strašně mocná, nebo jak mocný je to nástroj řízení na první prioritě, světonázorově vzdělávací. Tam prostě nelze tomu odolat, jestliže nepřítel tuhletu prioritu ovládá. Proto nejdůležitějším postem v jakékoliv vládě, v naprosto jakékoliv vládě, v jakémkoliv státě, není ministr zahraničí, ani ministr financí, ani předseda vlády, ale nejdůležitějším postem a rezortem, který může být a existuje v národoveckém pochopení procesu řízení, je ministerstvo školství. Není důležitějšího ministerstva pro zachování národních tezí, než je ministerstvo školství. Neexistuje, není, nikdy nebude. To má velmi zajímavý přesah. Právě proto za vlády Emila Háchy do funkce ministra školství byl jmenován Emanuel Moravec. Že? A z jakého důvodu? No, protože měl za úkol převychovat českou mládež na dlouhodobém procesu, na dlouhodobé prioritě, na prioritě světonázorově vzdělávací. Proto toho nejschopnějšího kolaboranta s nacistickým Německem Emanuela Moravce dali na post nikoli v předsedy vlády, ale na post ministra školství protektorátního státu. A tohleto bohužel je dneska přehlíženo, stále i ta konceptuální gramotnost není na té úrovni i u alternativních opozičních politiků, jaká by měla být. Ne u všech, ale u některých. To znamená důraz na ochranu světonázorově vzdělávací priority, té první priority, je klíčový, je ústřední. A ono je to tak, že všichni politici se cpou prostě na to vnitro a cpou se na finance a cpou se na zahraničí, ale správně by se měli všichni cpát na ministerstvo školství. Protože tam potom se dělá ta republika, tam se dělá ta vlast, anebo tam se dělá ta národní katastrofa, kterou právě teď sledujeme okolo sebe, nejenom v té České republice, ale i na tom Slovensku a v dalších zemích. Ta katastrofa, to, co vychází z těch škol, s jakým myšlením vychází z těch škol, to, co z nich vychází, to je ten důsledek. A co je na konci nezvládnutého řízení na první prioritě? Emigrace. A proto ti nejschopnější odešli v různých fázích krize národního státu. Odešli před začátkem druhé světové války, 38, že odcházeli. Odešli po roce 48, odešli po roce 68 a odešli po roce 89, když zjistili to, co se dostalo k moci. A proto se nemůžete divit, že třeba i Karel Kryl byl jednou z těch person, který dal najevo to, co poznal, co pochopil, že v tom 92. roce už, protože už v tom 92. měl velkou kritiku směrem, že k tomu, co se děje. A tohleto de facto byla jenom ukázka toho, že pochopil, že se nezměnilo po tom roce 89 vůbec nic, naopak. Ti, kteří by se nikdy neměli dostat k té moci, tak po roce 89 se dostali do řídících struktur a začali ten stát tunelovat, začali ho rozkrádat, začali ho rozkládat zevnitř. A postupně ho začali připravovat o svobodu. Tohleto, když je konfrontováno s tou většinou té společnosti, tak vám nezbyde, stejně jako Karlu Krylovi, nic jiného, než zvolit tu emigraci. On měl konec konců, to jistě víte, to byly ty memoáry napsané tady o něm, ale jak on měl několik velice ostrých výroků ve směru k české společnosti. Že českému národu. On to dával najevo těmi svými písněmi. Tyhle ty protest songy nebyly protest song. Když si pustíte Krylovky, tak je chybou a omylem si myslet, že to byly protest songy proti režimu. Ani jeden ten song není zamířený proti režimu, proti komunistům, proti bolševikům, proti Rusům. Ne. Kryl tam kritizuje celý český národ za jeho neschopnost udělat něco se svými vězniteli, se svými diktátory, se svými tyrany, se svojí vlastní neschopností zvednout se a pokusit se něco změnit se svými vlastními životy. O tom jsou Krylovy písničky. A není divu, že nakonec na to Kryl samozřejmě rezignoval a vrátil jsem zpátky do Mnichova. To je, a potom umřel, že se říká, že mu puklo srdce. Ale tohleto je jenom ukázka toho, že ta cesta té emigrace není pro každého, rozhodně není pro každého, je velice těžká a ze všech těch tří zmíněných variant je zcela jednoznačně nejtěžší. Takže abych tady tu druhou skupinu uzavřel, tak pokud má angličtinu nebo nějaký jiný cizí jazyk příhodný do té země, kam byste chtěli vyrazit, kde si nastudujete v situaci, tak je to pouze začátek, protože ta emigrace znamená zvyknout si na nové prostředí, zvyknout si na novou kulturu, na nový způsob uvažování a chápání a během té aklimatizace, která trvá někdy mnoho a mnoho let, někdy 10, někdy dokonce i 20 let, tak si musíte dávat pozor, abyste se náhodou nestratili a nezapomněli jste na to, že jste Češi. Protože to je poměrně častý jev. No a dostáváme se tedy té třetí variantě, té třetí možnosti, třetí skupině. A to je skupina, kterou bych nazval vyzkoušíme úplně všechno. A protože tady Vítek říkal některé věci, já tomu rozumím samozřejmě, tak této skupině to budu to volit, ta slova tak, aby to bylo maximálně opatrné, maximálně bezpečné. Češi jsou schopný národ. Češi dokázali přežít kde koho a kde co. A lidé, pokud mají známosti, pokud mají přátelé, tak se dokážou dostat k různým věcem, které budou režimem vyžadovány k normálnímu, v uvozovkách normálnímu režimu. A pokud máte možnost, pokud máte přátelé, máte známé známých, kamaráda kamaráda, známý známého, známá kamarádka měla přítele, který měl známýho a tak dále a tak dále, tak se dokážete dostat k různým věcem, dokážete se dostat k různým možnostem a vyřešit si situaci tak, abyste fyzicky si nemuseli tu vakcínu vzít, abyste si nemuseli vzít ten booster, ale abyste měli třeba to potvrzení. Aniž bych jakkoliv nějak to elaboroval, aniž bych to nějak rozváděl, jistě všichni chápete, o čem hovořím. To znamená, ta třetí skupina je o tom, že není síla bojovat, ale je možnost, jak se k tomu postavit tak, že když tedy režim proti nám takhle, tak my proti němu taky trošku úskočně, taky trošku jinak, taky trošku mimo, aby to bylo takzvaně 50-50, aby to bylo takzvaně vyrovnaté. Protože to, co dělá režim, my nebudeme tolerovat, tak my se zaopatříme jinak. Takže tahle ta možnost, tahle ta třetí skupina je skupinou, která prakticky pro ten národ do budoucna neřeší vůbec nic, ale umožňuje těm lidem důstojně, no tak víceméně, o to ani nejde, nebudeme to hodnotit, jestli důstojně nebo nedůstojně, ale umožní proplout určitým terorizačním obdobím, které nebude trvat dlouho, nebude trvat, nebo dlouho, tak může trvat dlouho, velmi dlouho, ale nebude trvat věčně. To je jisté. Proplout tím období. A teď je jedno, jestli to bylo 40 let toho komunismu, nebo to bylo přibližně nějakých 6 let během protektorátu okupace, nebo to bude nějakých x let v rámci procesu globalizačního covidového teroru, nebo to bude něco jiného. Zkrátka lidé de facto tomu nechají volný průběh, ale obstarají se nebo takzvaně zařídí se jinou cestou, jiným způsobem vedle. A problém je v tom, že znovu, tohle to neřeší vůbec nic s ohledem na záchranu národa. Naprosto vůbec nic. Protože takhle fungoval celý národ od roku 39 do roku 45 v protektorátu Čechy a Morava. Přesně takhle. Když nebylo jídlo, tak se jelo na venkov, že jo, zabilo se na černo prase, udělalo se na čtvrtky, rozendalo se do čtyřech tašek a potom ve čtyřech lidech se to odvezlo vlaky v různých časových intervalech, tak aby hlídky, že jo, četníků a někdy doprovázené gestapem, tak aby to neodhalili, to znamená přizpůsobit se, ale zároveň postarat se i jinak, že známí známého, oni tam na venkově to mají, že jo, tady ty na černo tam pěstují, tak my jim přivezeme něco, oni nám něco dají a tak dále a tak dále. Problém je v tom, že tahle ta přizpůsobivost, to znamená postarat se bokem, což je samozřejmě věcí chytrosti a schopností, neřeší samotný fakt té okupace. Pokud by nedošlo k obrovskému nasazení životu sovětské armády, pokud by, nedej bože, nacistická vojska vyhrála druhou světovou válku, tak ten protektorát někde okolo roku 48-50 by byl rozpuštěn a v rámci programu Generalplan Ost měl být celý český národ přesunut a přestěhován k likvidaci za Sibiř, tedy za Ural na Sibiř. A ti lidé, kteří by si mysleli, že my si v tom protektorátu všechno pořídíme bokem, my si to všechno dáme, my nepotřebujeme, my to máme takzvaně vychytaný, tak by je to neuchránilo před tou likvidací. To je ten problém, to je ta zrádnost a ta nebezpečnost této třetí skupiny, protože musíte si uvědomit, že pokud národ nepovstane proti tomuto teroru, jako je apartheid, jako je covidizace, násilné napouštění roztoků do lidských těl, pokud se tomu národ nevzepře, anebo nějaká síla zvenčí, nějaký osvoboditel, nějaká nová sovětská armáda, která přijde a která pozatýká všechny ty nacisty, všechny ty covidisty a tak dále. To znamená, pokud nepřijde k nějakému takovému to zlomu, tak skutečně hrozí realizace onoho plánu Generalplan Ost v uvozovkách, obrazně řečeno. To znamená, globalisté usilují o vybudování nového světového řádu. A cestou k tomuto vybudování je systém řízení, společenského řízení Total Control. A Total Control vyžaduje lidi, kteří s sebou stále budou nosit identifikační průkazy, identifikační pasy, které je budou sledovat, ale pod nějakou záminkou. Ta záminka bude zdravotní, epidemiologická. Kdyby nebyla, tak by to nikdy neprošlo. Lidé by se nikdy nenechali sledovat, kdyby nebyla záminka. Dobrovolně nikdy, ani náhodou. Představte si vládu, která by řekla, nás právě napadlo, milí občané, že vy budete sebou nosit pasy a my vás budeme rozdělovat na dobré a špatné. Ti špatní nebudou moci nikam, ti dobří budou moci chodit do obchodu, do svého zaměstnání, do škol. Ti, kteří se nám nebudou líbit, tak ti nebudou moci chodit nikam. Co by na to řekli občané? No, to by byla hned vzpoura, by řekli, no to se zblázně. Ale když se to schová pod záminku viru, virového zabijáka, nebezpečnosti viru, tak najednou ti lidé jako by byli slepí. Najednou to ti lidé nevidí. Vláda říká, tady budeš nosit papír, tady budeš nosit elektronický pas, tady budeš nosit mobil. A ti, kteří jsou dobří, ti můžou do toho obchodu, ti můžou do té práce, ti můžou do té školy. A ti, kteří se nenechají naočkovat a nenosí sebou ten přístroj, tak ti tam nemohou. To jsou dezoláti, to jsou opice, to jsou nezodpovědní, to jsou nebezpeční lidé, to jsou teroristé. A jestliže bude očkovací schéma permanentní, to znamená virus bude permanentně, tak to znamená, že lidé budou muset nosit covidové pasy, později čipy, podkožní čipy, už permanentně. A budeš muset neustále se nechávat přeočkovávat. Neustále přeočkovávat. Proč neustále? No, protože kdyby ses přestal přeočkovávat, tak by to znamenalo, že už to není potřeba. A kdyby to nebylo potřeba, tak by najednou lidé řekli, no tak potom už není potřeba nosit ty pasy, ne? Kdyby to nebylo potřeba se přeočkovat už v nějaké chvíli, tak by se řeklo, no tak už není třeba nosit ty čipy pod tou kůží. Ne? Už zase můžeme být svobodní. Už zase nás nemusí nikdo sledovat. Už zase nás nemusí nikdo trasovat. Už zase nás nemusí někdo registrovat, evidovat, kontrolovat při vstupu do obchodu, při vstupu do zaměstnání, při vstupu do školy. Že? Takže v okamžiku, když by skončilo očkování, tak by museli skončit i všechny kontrolní mechanismy. To nemůže být dopuštěno a připuštěno. Proto krize, virová krize, bude pouze moderována. A ta moderace bude spočívat v tom, že už to nebude krize typu všichni umřeme, ale bude to institucionalizovaná proti pandemická ochrana. To znamená, už to nebude v té fázi krize výjimečnosti, nebo oni tomu říkají jako exception, to znamená jako výjimka. Nebude. Bude to v rámci jakési, i když zvrácené normality, ale řekne se, tady je teď nový zákon, který uvádí. Od této chvíle je normalitou, že do zaměstnání a uzavření pracovní smlouvy může provést pouze osoba, která je očkovaná. Jestliže osoba není očkovaná, nemůže uzavřít pracovní smlouvu. Kterou? Kontrolní otázka. No vůbec žádno. Dámy a páno. Vůbec žádno. Vy, když budete se chtít zaměstnat za horizont zhruba 2 let, 3 let maximálně, tak bude uzákoněno, že všichni zaměstnanci musí být očkováni. A bude to mandatorní, ne volitelné, ani dokonce to nebude kompulzivní, to znamená vynucované ze strany zaměstnavatele jeho rozhodnutím, ale bude to mandatorní, nařízené zákonem. To znamená, pracovní smlouvu může podepsat pouze očkovaná osoba, nikdo jiný. A v tom okamžiku to znamená, že ty sledovací systémy budou permanent. Protože jestliže budou uzákoněny povinné vakcinace už na pořád v rámci zaměstnaneckého styku a fungování, to znamená, bude to ve všech vrstvách společnosti, tak sledování už bude institucionalizováno přímo do lidského chování a jednání. To znamená, člověk bude mít automaticky do mobilu předinstalovanou aplikaci, kde mu celý život pojede očkovací status. A on kamkoliv přijde, tak při otevírání dveří jenom přiloží svůj telefon přes NFC, že? Bezdrátově. A tam se zkontroluje jeho očkovací status a dveře se buď otevřou, nebo neotevřou. Dveře od čeho? No, dveře od všeho, dámy a pánové. Dveře od vašeho vlastního baráku. Dveře od vašeho zaměstnání. Dveře od vaší školy. Dveře od obchodu naproti. Dveře od parkoviště, když je to podzemní. Dveře úplně od všeho. Jinak se neotevřou. když nepřiložíte to zařízení, když nepřiložíte mobil s tím certifikátem. A nebo později ten čip, který budete mít pod kůží, že? A tímhletím způsobem, tedy záminkou povinnosti, mandatornosti vakcinace, oni budou mít pod kontrolou elektronicky pohyb, pod kontrolou celé populace. Budou vědět zpětně ze záznamu celý váš život. Kde jste byli před 17 lety v 11 hodin 26 minut? Vědou si v databázi. A budou vidět, aha, byl jste tam a tam a tam a tam a tam a tam jste byl tolik a tolik minut a setkal jste se tam s tím a s tím člověkem. To znamená totální kontrola nad pohybem celé populace. No a k čemu je to dobré? Ke kontrole lidí. No samozřejmě k udržování pořádku. Protože když budete mít kontrolu společnosti takto permanentní, tak režim uvidí, s kým se stykáte, s kým se scházíte, s kým se spojujete. A závadové chování bude. Setkal se s někým, kdo je mimo seznam. Setkal se s někým, kdo má propadnuté očkování. Setkal se s někým, kdo třeba je nežádoucí, něco napsal někde na nějaký web a už je s tím problém. To znamená, ta totální kontrola je hlavním vlastně cílovým rámcem toho, čemu se v podstatě říká jakoby nový světový řád nebo spíš ten život, to znamená ten nový úžasný svět, že? Brave New World. Tohleto oni mají dokonale připravené. A ta třetí skupina těch lidí, kteří se dokážou jakoby zařídit bokem v rámci těch tvrdých opatření, že? Bokem. Známý, on mi to posune a takhle já to dostanu a tak dále a tak dále. Tak to řeší pouze ten jejich momentální problém, ale neřeší to osud té společnosti jako takové. A je riziko a hrozba, že když k tomuhle lidé se uchýlí, tak to bude konec národa. Jak můžeme, nebo kdo jak může bojovat za záchranu národa? My, emigranti, nebo já, že s rodinou, a další, my můžeme lidem otevírat oči. Stejně jako Karel Kryl, můžeme působit ze zahraničí a působit na lidi a snažit se jim vnuknout sílu, otevřít oči, aby pochopili procesy, které se blíží, aby dokázali se na ně připravit a aby dokázali se rozhodnout, jakým způsobem tedy ochrání svoji vlastní rodinu. To znamená, podvolí se tomu režimu, nebo dojde k emigraci, a nebo to pořeší nějakým způsobem, že se tomu z toho takzvaně vyvléknou, to znamená mají známá, že jo, známý má známého, my něco získáme bokem a v tom systému jakoby budeme proplouvat, ale nebudeme mít ani žádný vliv. To znamená, co lidé si zvolí. Sami vidíte, že neexistuje žádná zkratka. Z těch tří skupin vidíte, že ani jedna z těch možností nepředstavuje záchranu národa, ale pouze řešení situace jedince. V případě té první skupiny neřeší dokonce vůbec nic, že? No, jediné řešení, jediné skutečné řešení, které existuje a které může fungovat, je pouze na první prioritě světonázorově vzdělávací. Na první kruhu, na druhém kruhu a na třetí kruhu. A ten vnitřní kruh, ten první kruh rodiny, tam je skryto to řešení. Protože jedině výchovou nové generace můžeme zachránit národ jako celek, ale nový národ. Ne ten, který je teď právě tady. Ti již byli vychováni, ti již jsou plně pod kontrolou nepřítele. S tím se nedá nic dělat. Je to stejné, jako když máte to heslo, že starého psa novým kousku nenaučíš, to samé platí o populaci. Je-li vychována nepřítelem, je hotovo, je vymalováno. Proto my se musíme soustředit na záchranu vzorku národa, který dokáže vychovat novou generaci, nové schopné lidi, vůdce, a tím nemyslím vůdce ve smyslu nějakých fírerů, ale vůdce v rámci svých prostorů, svých životních prostorů. Zejména vůdce, který dokáže vést pro národně ukotvenou rodinu. Postupně dokáže ten proces přenášet na své příbuzné. Ona začne se aktivizovat na komunálu jako pro národní vůdce. A z toho komunálu potom na další úrovně společnosti. Ten proces bude trvat minimálně 30 až 45 let. Bylo by krásné, kdyby to bylo rychlejší, ale to tak to nefunguje zkrátka. 30 let nepřítel vychovával naše vlastní katy. A jelikož proti tomu nebylo nijak působeno na žádných procesech řízení, až tedy po té, co začal fungovat Aeronet a potom některá ještě další média, tak to už bylo příliš pozdě na to, aby se mohly konceptuálně rozšiřovat obzory a aby lidé měli ještě čas něco s tím udělat. 30 let je strašně dlouhá doba. Je hotovo. V těchto ohledech to je majoritní společnost. A to, co je pro nás důležité na alternativě, tak je právě ta skupina té budoucnosti. To znamená skupina B+, tomu říká. Budoucnost s plusovým znamením, to znamená ta naděje. To plus je důležité, protože to jsou lidé, kteří se rozhodli, že budoucnost budou měnit. Já v rámci přednášek o konceptuální gramotnosti, informací a otevírání očí lidem, kteří by jinak viseli uvězněni v systému mainstreamového, dezinformačního zpravodajství. To je moje práce. Víc dělat nedovedu, nedokážu. Ale jsou jiní lidé, kteří mohou bojovat za vlastenecké a národní teze na jiných úrovních, v jiných oblastech, v jiných oborech. A tam se musí aktivizovat. Nikdo vás nezachrání. Vy sami se musíte umět zachránit. A jak se zachráníte? No, to se dozvídáte u nás. My vám dáme radu. My vám dáme způsob. Ale samotný krok záchrany musíte provést sami. My vám můžeme popsat, jak vypadá hasicí přístroj, jak se sundává ze stěny, jakým způsobem se s ním manipuluje, ale my ho za vás nesundáme, my ho za vás nevezmeme, my ho za vás nevyneseme na tu půdu, kde vám hoří, a my za vás nemůžeme hasit váš vlastní požár, který jste nechali svojí nečinností za poslední 30 let rozhořet. A ono už to není jenom na té půdě, ono to už je dávno už to hoří ve sklepě, že? Takže takhle je to s obrovským, možná trochu šokujícím přesahem. Já vím, že jste asi čekali, že vám budu teď tady dělat nějaký výčet nějakých jednoduchých řešení, prostě pojďme dělat vlastenectví, pojďme zachraňovat všechny okolo nás, buďme jako Rainbow Fires a možná, že prostě všechny pobijeme a možná, že všechny zachráníme a budeme jako hrdinové z Hollywoodu. Pokud jste tohleto čekali, tak sorry, jako, ale takhle to nefunguje. Takže já vím, že tohleto je hodně drsné, velmi drsné předvánoční téma, ale řekli jste si o něj, bylo o to zájem. Já věřím, že mnoho lidí se teď uvědomí, jak důležitá je práce na vnitřním kruhu rodiny, jak důležitá je práce na první prioritě světonázorově vzdělávací a jak těžké, moc těžké je zjišťovat, že okolo vás je už hotovo a že buď musíte se nechat podvolit v první skupině, nebo musíte emigrovat v druhé skupině, anebo musíte se zařídit v té skupině třetí. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 2046, Vítku, máme to s obrovským přesahem. Ty teď řekneš vlastně v podstatě to téma připraveného Michaelu Jídnovi o těch jeho 6 tezích. No a potom bychom se pustili ještě do jednoho povídání a já bych popovídal, protože lidé to chtějí vědět, tak bych ještě popovídal o vyzáblém muži v temnotě stojícího u stolu s lampou. Kapitola ze syndikátu. Pokud vás to bude zajímat, tak za chvilku si nás ještě nalaďte.
TK tady hovořil o Austrálii, Evropě, Americe, některých zemích v rámci druhé skupiny emigrace. Když opravdu si nebudeme vidět rady a v rámci té první skupiny jediné, co budeme moct udělat, bude emigrovat, což je samozřejmě těžká záležitost, zahodit veškerý svůj život, veškeré své prostředí, nemovitosti, přátele, všechno, co jsme budovali, tak zahodit je v jednom kuse, v jedním šmahem a emigrovat, to samozřejmě není velmi jaksi jednoduchá záležitost a takové ty hrdinské řeči, vyřvávání na Facebooku, keyboard warriors, jak tady říkal VK, klávesnicoví bojovníci, to se mně hodně líbí. Já jim říkám jazykoví kulturisté také, jazykoví kulturisté, kteří se v jednom kuse šmahem ohání emigrací. V případě, kdy bude zvolená nějaká vláda, tak on bude emigrovat a vyřvává to půl roku dopředu před volbama. To je velmi jaksi těžká záležitost a mnoho nebo většina těchto hrdinů a keyboard warriors, klávesnicových bojovníků, válečníků, tak nikam neemigruje, ale dotkli jsme se třeba i totální kontroly díky technologiím, digitálním technologiím, aplikací instalovaných do našich mobilů v rámci trvalé implementace sledování a totální kontroly do státních národních legislativ, kdy to už nebude nic provizorního, bude to záležitost, která bude trvalá, bude vrostlá, zakomponovaná do našich legislativ. Stejně tak třeba jako byl teroristický útok v Nice, co si pamatujeme, na den Bastily, že 14. července 2016 to bylo, kdy byl provedený teroristický útok v městě Nice ve Francii, byl zavedený provizorní roční stanný, ne stané právo, to byla nějaké polo, jaksi nouzový stav ve Francii a po tom roce pařížská vláda, francouzská vláda rozhodla, že ty prvky, nebo většina z těchto prvků, které byly téměř celý rok provizorní, bylo to tuším 3. října 2017, za rok a 3 měsíce, za rok a čtvrt, tak ta provizorní opatření, která byla celou dobu v rámci jakéhosi nouzového stavu, který měla Francie, protože Francie stála na nohou, tak se přetvořili a přetransformovali natrvalo do francouzské legislativy v rámci protiteroristických opatření a byly natrvalo. A to byl v podstatě boj proti terorismu, který byl všude a zároveň nikde. A teď je to boj proti bioterorismu, který je také všude zároveň nikde. A nejedná se jenom o covidiánství, ale jedná se třeba i o bankovní účty. Bankovní účty a banky jako takové v rámci digitalizace, simulované hackerské útoky anebo svalované na někoho, kdo není a neexistuje, ale je to dobrá záminka k tomu, aby se potom kreovaly a vytvářely různé digitální identity a tak dále pro naši bezpečnost samozřejmě a další dodatečné kontroly teď od 26. října nebo od října v rámci nové směrnice Evropské unie při platbě kartou musíme buď mít otisk prstů, když platit kartou přes internet, a nebo musíme zadávat e-pin, ještě v rámci sekundární kontroly, nikoli tady pouze to autorizační číslo a verifikační, ale zároveň i PIN kód, jakýsi e-pin a tak dále, nebo samozřejmě otisk prstů a tak. To znamená další opatření, samozřejmě všechno pro naši bezpečnost i v rámci naší digitální identity a tak dále, do které bude samozřejmě zahrnutý i náš zdravotní stav, to znamená, zda jsme očkovaní, zda máme protilátky, anebo jsme testovaní, což samozřejmě postupně bude rušené a bude nahrazené pouze tím očkováním. Ale na to všechno reflektoval Michael Yeadon. Michael Yeadon, bývalý vědec a pracovník, viceprezident společnosti Pfizer, který vyslal tuto zprávu. Blížíme se k páté fázi mimochodem a Michael Yeadon rozdělil postup totalitního řízení covidové mafie v globálním měřítku do 6 základních fází s tím, že teď se nacházíme zhruba v té 5. fázi. Já ty fáze přečtu, budu mezi jednotlivými body dělat trošku mezery, abychom si to mohli stihnout uvědomovat všechno, čím jsme prošli. A těmi 4 fázemi jsme v podstatě prošli. Teď se nacházíme ve fázi 5. Každá fáze je časově ohraničená. To znamená, že fáze trvající zhruba několik měsíců, zpravidla půl roku. Fáze 1. Simulace hrozby a vyvolání strachu. Prosinec 2019, březen 2020. To znamená zhruba první 4 měsíce covidu. Vyvolat pandemii. Zabijte desítky tisíc starších lidí. Zvýšit počet případů a úmrtí, od začátku stavět očkování jako jediné řešení. Zaměřte veškerou pozornost na COVID-19. Výsledek? Téměř všeobecná panika. Vystrašení lidí. Fáze 2. Zasejte plevel a rozdělování. Březen 2020, prosinec 2020. To znamená do konce roku, do konce minulého roku. Zavést četná, zbytečná, libertariánská a protiústavní donucovací opatření. Paralyzovat obchod, paralyzovat hospodářství. Pozorovat podřízení se většiny a odpor vzpůrné menšiny. Stigmatizovat rebely a vytvořit horizontální rozdělení společnosti. Cenzurovat disidentské vůdce. Trestat neposlušnost. Zobecnit PCR testy. Vytvářet zmatek mezi případy nakaženými, nemocnými, hospitalizovanými a mrtvými. Diskvalifikovat veškerou účinnou léčbu. To je velmi důležité. Doufat v záchranu vakcínu. Opět. Výsledek? Téměř všeobecná panika. Fáze 3. Přinést zrádné a smrtící řešení. Prosinec 2020, červen 2021. První polovina minule tohoto roku, 2021. Nabídněte bezplatnou vakcínu pro všechny. Slibte ochranu a návrat k normálu. Stanovte cíl očkování stáda. Simulujte částečné oživení ekonomiky. To jsme viděli. Zatajit statistiky vedlejších účinků a úmrtí na očkování. Vydávat vedlejší účinky očkování za přirozené účinky viru a nemoci. Obnovit pojem varianty jako přirozené mutace viru. Ospravedlnit zachování donucovacích opatření neuplatněním prahu stádové imunity. Trestat zdravotníky za nezákonný výkon péče a léčení. Výsledek? Pochybnosti a pocity zrady mezi očkovanými, znechucení mezi odpůrci. Fáze 4, předposlední, předposlední, instalace apartheidu a QR kódu. Červen 2021, říjen 2021. Už se blížíme k současnosti. Dobrovolné plánování nedostatku. Zavedení očkovací průkazu QR kódu s cílem odměnit očkované, potrestat nepodvolené. Vytvořit apartheid privilegovaných proti ostatním. Odebrat právo pracovat nebo studovat neočkovaným. Odebrat neočkovaným základní služby. Zavést pro neočkované placené PCR testy. Výsledek? První fáze digitální kontroly. Zbídačení odpůrců. Jedná se o digitální kontrolu Total Control, jak o ní VK hovořil. 5. fáze, ve které se právě teď nacházíme. Nastolení chaosu a staného práva. Listopad 2021, březen 2022. Teď jsme zhruba uprostřední. Prosinec, leden 2021. Přelom roku 2021-2022. Využít nedostatku zboží a potravin. Způsobit ochromení reálné ekonomiky a uzavření továren a obchodů. Nechat explodovat nezaměstnanost. Aplikujte třetí posilovací dávku očkování. Ujměte se vraždění žijících seniorů. Nařiďte povinné očkování pro všechny. Posilujte mýtus o variantách, účinnosti vakcín a imunitě stáda. Démonizujte odpůrce vakcinace a přičtěte jim odpovědnost za mrtvé. Kde jsme to jen slyšeli? Zatýkejte vůdce opozice. Kde jsme to jen viděli? Všem vnutit digitální identitu, QR kód, rodný list, občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, průkaz zdravotního pojištění a tak dále a tak dále. Digitální identita, kde jsme to jen slyšeli? Zavést stané právo, aby byla opozice poražená. Výsledek? Druhá fáze digitální kontroly, uvěznění nebo odstranění oponentů. A konečně poslední, šestá fáze, zrušení dluhů a dematerializace peněz. Březen 2022, září 2022. Spuštění hospodářského, finančního a burzovního kolapsu. Bankrot bank. Záchrana ztrát bank. Mimochodem k tomu bankrotu bank byly simulované pády bank. Bankroty bank v červenci byla další cvičení, podobně jako probíhala cvičení Clydex a Event 201, tak v červenci probíhaly velká plošná cvičení v rámci simulace bankrotů bank. Proč? Záchrana ztrát bank na účtech jejich klientů. Aktivovat velký reset. Odhmotnit nebo dematerializovat peníze. Zrušit dluhy a půjčky. Zavést digitální portfolio, to znamená digitální peněženka. Zabavit nemovitosti a pozemky, kde jsme to jen slyšeli. Zakázat všechny globální léky, potvrdit povinnost očkování pololetně anebo celoročně. Zavést příděly potravin a stravu založenou na Codex Alimentarius, to znamená celosvětové planetární, řekněme, obchod s potravinami na příděl. Rozšířit opatření na rozvíjející se země. Výsledek? Třetí fáze digitální kontroly, rozšíření totální kontroly na celou planetu. Tak to je šestbodové schéma, které vyslal Michael Eden, velmi geniální. Vyšlo to na Australian National Review .eu, respektive AU v rámci Austrálie. V australském webu to vyšlo, příkladně, protože v Austrálii jsou ty věci, respektive ty fáze jsou tam nejprogresivnější, ale VK, ty fáze jsou velmi jaksi až futuristicky, až nás z toho mrazí.
No samozřejmě, protože Michael Eden je bývalým viceprezidentem vývoje Pfizeru, takže on je insider, jo, to znamená přímo se určitě dostal v minulosti plánům, protože tohle to není vymyšlené na novo, to oni plánovali už velmi, velmi dlouho farmaceutické společnosti jako nástroj, tedy světové globalismu, že? A tohle to jim jako vychází. No, my máme... Koukám na hodiny, 21 hodin.
No, já
teda to téma ještě vezmu rychle, no tak rychle, no tak na nějakých 5-7 minut, protože, jak říkám, to první téma bylo velice, velice obsáhlé. Já jsem včera napsal v článku, já jsem měl takovou vsuvku, a mluvil jsem o kapitolu syndikátu 23. Dostal jsem na to spoustu e-mailů od čtenářů a chtěli vědět v podstatě víc způsob vlastně, co to je, nebo jakým způsobem vlastně se k tomu jako dostává, co je to projektor. Pokud jste četli tu moji knihu, myslím tu druhou, že já už přestávám mít i kontrolu i přes... ve který knih se to nachází. V té druhé knize, myslím, Superkrize, jsem popisoval projektor, i když to je vlastně ten původní model, ten původní vzor, ale aniž bych nějak zacházel ještě do detailu. Projekce z kapitoly 23 je asi nejděsivější projekcí, kterou jsem prošel. Vyzáblý muž stojící u dřevěného stolu a na tom stole je lampa. V té místnosti je úplná tma. A ta místnost je prostoupená, nejsou vidět zdi. Jo? To znamená, není jasné, jak velká, široká, rozlehlá ta místnost je, ale musí být velká. Všude je tma, kromě tedy osvětlení toho stolu. A zápach síry, čpavku a něčeho, co bych přirovnal asi jako k zápachu jako asi lidského masa, nejspíš zřejmě, ale to si teď jenom domýšlím, protože nevím, jaký to má zápach, ale v podvědomí mi to něco řeklo, že ano, to je určitě ono. A na stole vedle té lampy leží na levé straně injekční stříkačka s jehlou a na pravé straně pistole a vedle postavený jeden nápoj. A jsou slyšet cinkání řetězů, no jako někde z pekla, ale tenhle ten věv a věm v rámci tedy kapitoly 23 neměl v naší iteraci vůbec mít jakékoliv místo. Neměl vůbec nastat. Protože je to lichá iterace. A tenhle ten proces, který byl vlastně nastartovaný změnou tedy systému po volbách amerického prezidenta Donalda Trumpa, kde došlo k prolomení iterace zásadním způsobem, tak mám obavy, že tohle to je pouze kaskádový efekt. Nebo chcete-li domino efekt. A má to hodně společného, velkou souvislost s jevem, který pochází z takzvané, nebo můžeme tady o tom hovořit v rámci kvantové fyziky, jako neurčitý stav, kdy změna jedné částice hmoty ovlivní změnu částice jiné hmoty na druhé straně galaxie. Ve stejný čas, ve stejný okamžik. A při změně iterací je velice pravděpodobné, že dojde ke změně a klomení jedné iterace, znamená jednoho časového kontinua, které se změní, tak dojde ke změně další minimálně jedna iterace nebo možná několika mnoha dalších iterací. Tyhle ty projekce jsou velice zvláštní, jsou velice intenzivní a to z toho důvodu, že jenom velice málo kdy probíhají v komorním schématu. Vždycky jsou to jakoby projekce, které mají horizont, který je nadčasový horizont, který je z výšky snímaný, ale tahle projekce de facto ukazovala něco, co bych nazval předpeklí. A to předpeklí je charakterizováno jehlou, stříkačkou s jehlou a na druhé straně stolu je pistole a kulka. Ta symbolizuje sebevraždu samozřejmě. To je symbol pro sebevraždu. A na levé straně jehla. A to je symbolika beznadějného výběru. Ať si vyberete tak nebo tak, směřujete k peklu. A dlouhodobé procesy řízení, které de facto vedou naše národy, celou civilizaci jedním směrem, tak pokud jste tedy jenom trochu se otřeli o Bibli, tak jste určitě narazili na tu kapitolu Armagenu. A konečné účtování je velice oblíbené téma, že v mnoha kulturách, to není jenom žijel křesťanství, vůbec ne, to většina civilizací de facto má koncept jakéhosi konce a Armagedonu nebo něco minimálně na ten způsob. Ale to, co probíhá v téhle chvíli, to znamená změna samotného fungování světa, který se mění ze světa svobodného, nebo ještě bychom mohli říkat relativně svobodného, do otroctví, tak je de facto něčím, co je symbolizováno jako cestou, ze které už není návratu. A cesta bez návratu je cestou bez volby. A cesta bez volby je charakterizována cestou k peklu. Proto znovu tyhle projekce de facto, které měly nějakým způsobem být odděleny od naší časoprostorové iterace, se zřejmě z největší pravděpodobnosti právě realizují. A vidíme to bohužel okolo sebe, vidíme to na lidech a vidíme to v tom zlu, které se přenáší z vlád, z režimů, které původně měly být vládou lidu, na jednotlivé lidi, fašizace a k válce mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva. Globalisté obrátili národy a lidi v těch národech proti sobě. Aby bratr nenáviděl bratra, aby syn nenáviděl otce a matka, aby nenáviděla dceru a dcera, aby nenáviděla oba rodiče. To znamená, tohleto je přesně to, co právě kvůli covidové krizi právě teď prochází. A právě teď probíhá. A můžete mluvit o Nostradamovi jako o někom, kdo měl nějaké vidiny, nějaké haluze od někud, ale když hovořilo o tom, že syn bude nenávidět otce a dcera, matku a tak dále, to znamená tenhle ten projev vize takzvaného Armagedonu, tak to vůbec nemusí být způsobeno nějakou cholerou, nějakým morem nebo nějakou válkou, ale zkrátka jenom nasunutím covidového teroru a systému tohoto kamžu. To znamená, dcera nenávidí matku za to, že matka se nenechala naočkovat. Syn nenávidí otce za to, že nevzal si vakcínu, nevzal vax. A víte, rozbití rodiny, rozbití dobrých vztahů mezi lidmi, mezi kamarády, mezi přáteli, mezi příbuznými, mezi rodinami, je strašný zločin. Co ti globalisté udělali? Strašný. Ale ještě horší je, že drtivá většina lidí si toho ani nevšimla. Jenom snad s výjimkou nás na alternativě, když máme vlastně schopnost pozorovat a ten, kdo to třeba zkusí nebo zažije na vlastní kůži, si toho určitě všimne, ale tohle to udělali z nás. To znamená bát se soused, souseda, kamarád, kamaráda, seš očkovaný, nejseš očkovaný, byl jsi na dávce, byl jsi na boostru, nebyl jsi, tak se mě nedotýkej. Ruku tě nepodám, protože bys mě mohl nakazit. Tohle to udělali z našich národů. A potom se podíváte na šéfa Pfizeru, on si mne ruce, že šklebí se a plánuje trvalé permanentní přeočkovávání už na pořád, jak teď řekla v tom pořadu na MSNBC. Takže mají to naplánováno. Jak Michael Eden v podstatě tady v těch 6 bodech předestřel, měli to dlouhodobě připravené, ale udělali to tak, aby to nebylo z titulu, že někdo něco nařizuje, ale aby ti lidé sami sobě byli katy, sami sobě, aby byli nepřáteli, sami sobě, aby představovali Sonderkommando mezi sebou. To je to nejhorší, nejděsivější, čeho jsme právě teď svědky. A proto se nedivím té projekci, protože zoufalý člověk stojí před tou realitou stejně jako ten vyzáblý muž a před tím dřevěným stolem. Má možnost buď jehly, anebo sebevražda. Ta jehla mu dá nějakou možnost něčeho, která ho dovede do pekla, no a to sebevražda, anebo má druhou možnost, bude neočkovaný a bude izolovaný, nedojde si nikam ani nakoupit a zbyde mu jenom sebevražda. Jenže obojí dvojí, jak sebevražda, tak i jehla ho dovedou do pekla. Což je logické. Takže to je s obrovskými přesahy. Vím, že se to naprosto nehodilo jako nějaké předvánoční téma, že jo, jsme si mohli říkat nějaký vtipy od Izera třeba a tak dále, ale já myslím, že tohle to bylo důležité, aby tady ty informace prostě se dostaly k lidem, aby jsme si je v podstatě řekli, vyložili, no a dáme si teda nějakou přestávku, velice krátkou, jednu písničku, jenom nějakou vánoční, to bude nějaká hitovka, že jo, třeba po roce Vánoce nebo tak nějak, a potom hned se pustíme do prvního volajícího.
Já myslím, že s těmi informacemi, které jsme odprezentovali, lidé vydrží na další dva pátky, protože nebudeme vysílat a budeme vysílat poprvé až tuším 7. ledna, je ten pátek, ano, 7. ledna. Takže myslím, že ty informace jsou natolik jaksi výbušné a dlouhotrvající nebo nadčasové v rámci těch přesahů, že lidé s nimi vydrží, že s nimi vydržíte, milí přátelé, i ty další dva pátky. My si dáme tady písničku, jednu stručnou, krátkou písničku a potom bude řada na vás, abyste pokládali vaše otázky, prosíme, co nejstručněji a volat pouze jednu, abyste dostali na co nejvíce z vás. Máte šanci v poslední 211. díl, 211. epizodu pokračování našeho pořadu v rámci šéfredaktora Aeronetu.cz pana VK. Od mikrofonu vás zdraví Vítek spolu s Petrem Václavem. Hezký večer.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, je pět a večer už začal. Jen praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my u jednoho stolu. Na loňský rok jsme navázali.
Vychází první hvězda, bezčí den vrácené zno.
Jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru.
Jestli si můžu něco přát, probudit zás, to dítě v nás.
Ve vzduchu je to tajemné, co si sníh zakryl všechen spěch a zvony se rozléhají nocí.
Vychází první hvězda, dnešní den v roce neznám.
Jestli si můžu něco přát, palicím papíru, Vánoce na míru.
Jestli si můžu něco přát,
smiech w nas.
tak to byly Vánoce na míru od Evy Farné, jak chtěli oba pánové, aby to bylo stručné, no tak jsme takhle vybavili. No a já jenom připomenu, že tady jsem do našeho studia, když chcete volat, tak telefonní číslo 774-139-044 je tady pro vás. No a já si jenom zeptám, Vítku, jsme komplet?
No, jsme tady, ona ta písnička byla stručnější, než jsem myslel, jsem to ještě konzumoval, ale na mě tak ani nezáleží,
no, já jsem tady na určitě, no, čekám. No.
Tak důležité je,
čekáme, no.
Ano, tak. S dárkama, s zachumalejnýma botama. Takže máme už volajícího připraveného, tak dobrý večer, z tebe vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, zdravím do studia, zdravím pana VK. Já bych měl na pana VK otázku ohledně, jaký má názor na ty nové vakcíny, co mají přijít příští rok. Zajímala by mě třeba hlavně Valneva, o které se říká, že když to řeknu v úvozovkách, by to nemusel být stejné, jak je třeba ten Pfizer nebo tak. Jestli si myslíte, že to bude úplně to stejné, anebo jestli je to určité východisko, jako pro ty, kteří ještě nejsou očkovaní, ale chtěli by mít ten certifikát. Takže to je všechno a předávám slovo.
No jistě, no, tak ta nová vakcína je samozřejmě antiteze, že? To je antiteze. Původně antitezy měl být Sputnik, jenže Sputnik je samozřejmě ruský, ten není dovolený, že? Takže museli vymyslet Valnevu. To je základ. Já doufám, že to všichni víte, že to víte, proč vyrobili Valnevu. No jako antitezy, ne? Vůči těm profláknutým, provařeným mRNA vakcínám. Že? Který mají tak špatné renomé, tak vymysleli antitezu. No a co to je teze antiteze? No to je proces řízení globalistů, že? Vedoucí k syntéze. Je přece úplně jedno, jestli máte jeden roztok nebo druhý. Na oba dva v rámci syntézy dostanete sledovací čip do ruky. Teda později. Nejprve to bude aplikace do mobilu, že? Na to vůbec nezáleží, jaká je to vakcína. Jestli je to zelená, modrá, červená, jestli je ruská, jestli je izraelská, jestli je americká, francouzská, nebo bangladešská. Jestli se na ní houpá přívěšek s macatým chlupatým chucpe, to je úplně jedno, co je na té krabičce. Chápete, ty vakcíny jsou o totální kontrole, o zámince k provedení a implementaci totální kontroly obyvatelstva pomocí sledovacích systémů, které by lidé nikdy si dobrovolně nevzali, kdyby tam nebyla záminka strašného zlého viru, proti kterému se musíte pravidelně očkovat. Takže proto negativní reklama, pozitivní reklama. Negativní reklama Pfizer, Moderna, fuj, pozitivní reklama Sputnik. Já? No a protože Sputnik je nedovolený, mě vás možno, nět, tak to je, že protože je ruský, tak to se nesmí, takže vymysleli Valnevu. Hotovo. Kdyby nebyla Valneva, tak to bude něco jiného. Takže na to snad doufám neskočíte. Na ten model. Teze, antiteze. To je jako když vás někdo mlátí palicí a potom vám nabídne, že vás bude mlátit pendrekem. Tak co? Tak tou palicí, to je tvrdá, že jo, to vám rozmlátí hlavu a ten pendrek, tak ten vám udělá jenom modřiny a jinak pohodě, ne? Teze, antiteze. Takže doufám, že je to hotový, že tomu rozumíte a že se pustíme do dalšího, který tam visí nebo tam čeká na telefonu.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý den, posluchačka z Prahy, zdravím vás, děkuji za vaši práci. Chtěla jsem se zeptat ohledně té Floridy, protože jste předtím říkal, že dojde ke zničení Spojených států nebo se bude rozdělovat na nějakých 10 jediných států. Jestli se to tam může změnit, potom jestliže zůstanu tady, tak jestli je lepší jako jít na venkov, když vlastně už jsme v páté fázi, přitom v šesté fázi už se zabírají majetky, tím pádem si myslím, že se asi budou dřív zabavovat domy z pozemky. A jestli je lepší, přestože těch peněz není tolik, vybrat a mít ty peníze v malých bankovkách v doma.
No, já děkuju za dotaz.
Jdeme do Prahy, hezký
takže
večer.
Takže takhle. Já bych jenom a z Jižní Ameriky potom, jestli by tam přicházelo do třeba Peru. Protože já umím anglicky, španělsky, německy, jazyky, ty mi nevadí. I jsem žila takhle, akorát jediný, co mi ta drží, rodiče 78 let a dva adoptovaný psy. Takže jedině si ta Florida z Jižní Ameriky a potom, když tady zůstat, tak teda jestli řešit spíš ten venkov, když dojde k zabavování majetku, když už jsme ve fázi 5 a potom jestli teda vybrat, já nevím, nějakých třeba 80 tisíc, co tam mám, tak radši mít v malých bankovkách doma. Děkuju moc krát a budu se těšit na odpověď.
Taky hezký večer do Prahy. Já chci jenom podotknout, že ohledně zabavování nemovitostí, on to Michael Eden myslel v rámci zdaňování. Oni se nepřijde nikdo nějak dráp a neřekne tak a teď vy nám tady dáte vaši nemovitost, podepíšte nám převzetí vlastnictví, to vůbec ne. Dojde ke zdaňování postupném samozřejmě, jak to zkoušeli Piráti, byli odhalení samozřejmě a nehledě k vykroužkování, tak lidé začali odhalovat, oni byli naštvaní a sváděli to na dezinformace, ale prostě začal se odhalovat, jak oni to opravdu skutečně mysleli v rámci těch jejich tezí globalistických, neomarxistických zdaňování nejprve velkých kolosů, co se týče korporací, těch různých skladů, že mají kolem Prahy a tak dále. A to by je pořádně víceméně pandořina skřínka, až by to potom došlo k nemovitostem.
No a Vítku, to už je daleko v další fázi. Oni chtějí zavést zákaz prodeje domů, který mají skupinu G. To znamená, že zákaz... Skupina G, nejméně úsporné budovy.
Ano, to zateplování, to chtějí dokonce roku 2030, jsem slyšel, že chtějí dokonce budovy, že nebudou moc produkovat žádné emise nové vystavěné budovy, což
takže to je hotové, to je samozřejmě hotové, to je pouze jenom koncept. Ale tady, a nezapomněl paní odpovědět, Yellowstonská kaldera má odpálit de facto 2/3 Spojených států, se mají potopit pod moře, ano. To je ten projekt. Proto Trump tak usiluje a usiloval o koupení Grónska. To je ten důvod. Floridy by se to týkat nemělo. Jo? Ta je jinde. Ale to je s nějakým zase dalším přesahem. Jo? Protože pokud bychom jako měli jít do toho, do kataklizmatických projevů, ne, tak to by bylo, to bychom potom museli říkat, že se zatopí tohleto a tamhleto a tam ne a tam ano. Jo, to už bychom zacházeli s přesahem někam do nejbližších prostě prostor, kdy bychom se nemohli hnout a museli bychom říct, dobře, musíme pryč z planety. Jako teď razí Elon Musk, že pryč z planety. Off the planet. Takže volba Floridy je naprosto v pohodě. Tam bych vůbec nic neřešil. Texas je k té kaldéře mnohem blíže. Jo? Takže tam by se to třeba trošku jako promýšlelo jinak. Že? Co se týče Peru, ano, Peru, samozřejmě, určitě. Je to země samozřejmě, která je mnohem chudší ve smyslu nebo ve srovnání jako s evropským stylem života, ale proč by člověk musel mít někde nějaké luxusní bydlení. Stačí, že ten člověk prostě tam je svobodný a že je prostě spokojený v rámci tedy toho fungování, které by tam měl. Takže ano, jako Peru je naprosto dobrá volba. Jedna z možností. Další možností, která je přijatelná, je zmíněná Argentina. Lidi, co mají dobrou němčinu, tak Argentina. Tam je obrovská komunita. Nejenom teda...
Bývalých tácků.
Bývalých sesáků, ale jako jich tam hodně, jako tam je hodně, jako přenáckováno by se řeklo, jako to jsou dávno po smrti, ale jako jejich potomků, že, pohrobků. Ale tam opravdu je obrovská komunita německá, takže ano, Argentina, pořád, jako... To je konec konců slušný, celá vlastně Jižní Amerika, tam, když se podíváte, i Chile přichází v úvahu, prostě to je, to se nedá srovnávat jako vůbec s Evropou. Takže to jsou dobré volby, tam bych to já vůbec prostě jako neřešil. A paní měla ještě jeden dotaz, že do třetice.
S tím venkovem, jestli je, se vyplatí.
S tím venkovem.
Venkov a peníze, hotovost.
No, peníze. No, mít nějaké vybrané peníze v hotovosti je vždycky dobrý, jako jo, když přestanou fungovat bankomaty, vypnou elektriku, nefunguje to, tak to je důležitý, ale pokud to myslíte jako řešení na to, že budete prostě odporovat novému světovému řádu, tak to je pozor, to je chybné jako uvažování. Oni zakážou příjem hotovosti obchodníků po zavedení bezhotovostní společnosti. A jediné, co povolí, je, že lidem umožní si peníze vložit na účty, aby měli bezhotovostní přístup. To znamená, když budete mít někde pod kloboukem peníze, tak oni vám pouze dovolí, že můžete přijít na poštu, dát si je na účet, nebo do banky na účet a řešíte potom věci už bezhotovostně. Ale oni zakážou obchodníkům přijímat hotovost. To znamená, to nemá řešení. Po nasunutí globalizace, to je tvrdé, bezhotovostní, vám vybrání peněz nic neřeší, protože ano, budete sice mít hotovost, ale nikdo z obchodníků ji od vás nebude smět přijmout. Jo, tak takhle třeba se na to dívat. A to samé třeba je s pozemky nebo s nemovitostmi. Znovu, nemovitost je pouze tak dlouhodobým řešením, dokud vám ji pořádně politici nezdaní. V okamžiku, kdy vám jí zdaní nad vaše možnosti, už to není váš majetek, už prostě jste o to přišli. A musíte si uvědomit, že to, co se děje teď v Evropě, my jsme se k tomu nedostali samozřejmě. Rusko dneska dopoledne zaslalo Severoatlantické aliance v Washingtonu takzvaný list poslední intence. No, to má přímo výraz. Malý moment. Já si nevzpomínám přesně na ten instrument posledního smíru. Rusové zaslali Severoatlantické alianci a Washingtonu. A podle informací Brusel, tedy NATO i Washington to odmítli. Rusko vyčerpalo diplomatické možnosti mírového řešení na Ukrajině, právě dámy a pánové. Podle Strelkova, podle Igora Strelkova, v Rotterdamu a v Hamburku jsou nákladní lodě s naloženými americkými raketami krátkého středního doletu. Jsou stále na lodích, ještě nebyly vyloženy. A proč se Rusko snaží tak intenzivně a mermomocí všema diplomatickýma cestama zajistit nějakou dohodu se Západem, aby se Ukrajina nepřipojovala k NATO a aby se nerozmisťovali v zemích bývalé Varšavské smlouvy, znamená včetně Česká a Slovenska, aby se nerozmisťovaly americké rakety. To je podmínka Rusů. Nesmí být v České republice na Slovensku americké strategické zbraně a odpalovací systémy, launchery. To je podmínka Rusů, že zůstanou v klidu jejich vojska. A na to právě odmítlo. Putin teď je zahnaný do kouta. Stojí teď před dvěma volbama. Nebude dělat nic a nechá Ukrajinu, aby se připojila k NATO. Což povede ke katastrofě. Samozřejmě to Putin to neustojí. A nebo bude muset Putin nějakým způsobem teď zasáhnout na Ukrajině v následujících několika týdnech. Po Vánocích, na přelomu roku, nový rok, první týden v lednu. No. A právě proto Miloš Zeman s takovým úšklepkem dneska jmenoval Jana Lipavského ministrem zahraničí. Protože to bude on, kdo v případě vypuknutí války se dostane do mlýnského kamene. No, tohle to je s obrovskými přesahy samozřejmě. My jsme na to dneska neměli vůbec čas zanalyzovat tady tu situaci, která se vyvinula. Ale tedy jenom na odpověď paní, která volala, tak ta hotovost neřeší prakticky vůbec nic. Pak, když oni, globalisté, se rozhodnou, že ji úplně vyruší a zavedou pouze za toho společnost. Takže takhle by na to odpověděla, no a pustíme se do dalšího volající.
Dobrý večer, tak jste se dočkala, položte otázku.
Dobrý den, u telefonu Jana. Tak to tady tak poslouchám, přemýšlím a jak jsem mluvil o těch dvou možnostech, že oboje je sebevražda, buď vakcína nebo kulka, tak já a můj manžel, teda jsme si vybrali variantu 3, kterou jste nezmínil, a to je, že se prostě nepodáme ani kulce, ani vakcíně. To znamená, nikdy dobrovolně nenecháme zničit svůj život. Takže buď nás budou muset zabít, nebo nás nechají umřít hlady, tak jako tak to není sebevražda. A co se týče první priority, tam jsme absolutně teda na tom dobře, protože samozřejmě naše děti nejsou vakcinovaný, nehodlají se vakcinovat. Samozřejmě možná, že nemůžeme za ně ručit, protože ten systém je možná dožene, jsou mladí, takže budou chtít třeba žít ten život a nakonec zvolejí tuhle variantu, za tím jakoby nemůžeme ručit. Ale každopádně my dva jsme se rozhodli, že prostě nás živí nedostanou. To znamená, pokud do nás budou chtít tohle bodnout, tak buď nás zastřelej, nebo to do nás bodnou, ale násilím nikdy ne s naším souhlasem. A ve světě jsem se tak ani nějak na nic zeptat nechtěla, spíš jsem se chtěla zeptat na to, nebo chtěla, že samozřejmě jsem četla zjevení, nejsem nábožensky nějak extrémně založená, nejsem žádný církvi, ale zajímám se o to od dětství v podstatě. A tam samozřejmě je nějaký boží zásah na tuhle dobu, protože je to znamení šelmy bez diskuzí. Takže furt věřím tomu duchovnímu rozměru, že ten zásah někdy přijde. Možná já už se ho nedožiju, ale možná moje děti nebo jejich děti. Samozřejmě taky chápu, že pokud si to nechají píchnout dobrovolně, tak mají smolíka, ale prostě doufám, že to ani oni neudělají dobrovolně a že prostě k tomu někdy dojde, k tomu zlomu, že prostě těm globalistům se to prostě buď nepovede vůbec, anebo nějakým způsobem v průběhu toho dění něco zasáhne prostě vyšší moc, já nevím. Jo, ale my jsme každopádně rozhodnutí, že i kdybychom měli umřít na ulici pod mostem, tak se prostě nepodvolíme. Tak jenom tak jsem k tomu.
To je ten váš přístup přímo vysvětluje tu projekci, o které jsem hovořil na konci minulé hodiny. Já vám to hned vysvětlím. Jo, a děkuji za dotaz, nebo za konstatování, jo. Děkuji vám. A přeju krásný taky. Svátky samozřejmě i rodině, jo. Přeju.
Děkuji, vám taky.
Taky no. Já k tomu teda jenom mě řeknu. Ano, tenhle ten postoj, paní, je přesně v podstatě tou vizí toho vyzáblého muže u toho lampou osvětleného stolu. Co je to ten symbol toho vyzáblého muže? No to je ten člověk, který tomu odporuje. Stojí u toho stolu, nemůže dělat nic a chřadne, hubne a je v limbu. Nemůže sehnout. Odmítá tu vakcínu, odmítá i tu kulku, že? Čeká, stojí u toho stolu. A hubne. Běží čas, že? Jak dlouho to člověk vydrží? Půl roku? Rok? Jak dlouho člověk bude chřadnout a bude stát před tou volbou? Buď ta jehla a nebo to druhé. Proto ta projekce je asi s osobněním nebo při, jakoby při tím příměrem té situace bez naděje nebo zdánlivé jako nemohoucnosti se pohnout z místa. Ten člověk tam bude odmítat, že bude stát. Prostě ani tak, my prostě si to nenecháme, ale ten režim toho člověka izoluje. A ten izolovaný člověk bude chřadnout. To je ta symbolika toho vyzáblého muže u toho stupu. Takže ano, to je varianta, ale já bych z ní nedělal skupinu. A to z toho důvodu, že v té pozici jsou de facto všichni. Ze všech skupin jsou v té pozici toho vyzáblého muže, ale v různé fázi. V různém časovém období. Někdo u toho stolu bude stát pár minut. někdo tam bude stát třeba týden a někdo třeba několik let. Jo, ale ta volba tam stále bude před váma. Jedno nebo druhé. To znamená, to odmítnutí je systém něčeho, čemu se říká self-denial, sebezapření toho stavu reality. Toto je velmi častý charakter lidí, už, kteří nemají jinou možnost, a to je přesně tady ta situace, která bude platit na mnoho lidí, nemají možnost už to nějak řešit. Už jim nepomůžou ani soudy, kde by se domohly spravedlnosti proti apartheidu. Ani dovolací soudy, ani nejvyšší soudy, nikdo nepomůže, nikdo, ani přátelé, nikdo. A vlastně zůstanete úplně sami a vy řeknete, no dobře, tak emigrovat nemůžu, na to nemám prostředky, očkovat se nenechám, nepřipadá v úvahu, známosti u nějakých doktorů, že by mi něco na černo vystavili, nějaký potvrzení taky nemám, tak co já teď budu dělat? No tak to nechám, budu čekat, že? No a to je právě ten model toho vyzáblého muže, který stojí u toho stolu a teď co? Čeká a kouká vlevo nebo vpravo. No, to je ano, samozřejmě, že ty projekce zobrazují de facto ten stav té situace, ale vezměte si, že nejhorší na tom je, že do tady toho strašného stavu, který je na pokraji de facto některých vizí z Bible, z Armagedonu, dostali jsme se za necelé 2 roky. Pouhé necelé 2 roky globálního řízení nás dovedlo do tady toho stavu, kdy naši politici se stali našimi největšími nepřáteli v roli Sonderkommanda a de facto nás likvidují a rozdělují na ty, kteří si vezmou buď teda tu jehlu vlevo, nebo de facto jsou odsouzeni k volbě nějaké sebevraždy. A teď to je příměr. Jo, ta pistole s tou kulkou je příměr. Ta sebevražda může být ne, může být také fyzická, že? Ale může být to sebevražda ekonomická, společenská, morální, sociál sebevražda. Nikdo se s váma už bavit nebude. On je antivaxer. On nenechal očkovat svoje dítě, no s ním se už bavit vůbec nebudeme. Vy nejste očkovaná, vypadněte, vy už tady nemůžete bejt. Sorry, musíme s váma rozvázat pracovní smlouvu, milá paní. Izolace. Osamění. Chápete? Sociální sebevražda tím, že si nevezmete jehlu. Symbol té pistole. Takže ano, to je s velkými přesahy, mě to jasné, ale to jsou fakt jako témata strašná před vánočním období. A my se k tomu vždycky dostaneme tak vždycky tak symbolicky, jak je konci roku tady s tím tématům. Já doufám, že lidé to neberou až tak úplně tak tragicky. Já vím, že by to bylo lepší, kdyby to byly nějaké prostě nějaké vtipy, že jo, takhle, ale zkrátka jsme si vybrali prostě takovouhle roli a de facto takovouhle úlohu a úděl. Ani ne role, ale úděl, že? Úděl, to znamená lidem otevírat nějaké obzory, dveře. Spíše dveře než ty obzory. Těch obzorů už tam ani lidé nedojdou, ale ty dveře. Takže takhle by na to odpověděl a dáme prostě dalšímu volající.
Dobrý večer. Dobrý večer s tebe vysílání. Položte otázku, je to vaše.
Dobrý večer, posluchač do Slovenska, Prešova. Já bych som sa chcel opýtať pána VK, on rozprával o nejakej možnosti napravy, o nejakej dlhodobej 30-ročnej nejakej osvete, ktorú by trebalo začať vykonávať. Chcel by som sa opýtať, či to akože je reálne vôbec, hej, keď títo satani tu na celosvetovi dosiahli už teraz takmer ten total control a či v rámci toho total kontrolu oni vôbec dovolia niečo také, aby niečo sa dialo, aby niekto vôbec začal s nejakou takou osvetou, hej, povedzme v nejakom undergroundy alebo ja neviem ako, hej, ale či to je vôbec reálne, že či to nebudú likvidovať za
to není, a
proste ja nedovolia to vôbec rozumiem, ako
ale tady, túto možnosť. Tady
Ďakujeme, zdravíme na Slovensku, hezký večer do Prešova, díky.
Prosím vás, tady to je nepochopení. tady se nebavíme o nějakém undergroundovém hnutí odporu, že jo, to byly ten název, že jo, osvobozenečtí tygři tamilského Ílamu, že to byla ta povstalecká skupina někdy v 80. letech, že jo. To prostě nikdo o tom nemluví, to není žádný underground. Jde o práci v rodině. V rodině vychováte vlastence, hotovo, vymalováno 20, máte hotovo. Nic jiného po vás nikdo, nebo vlastenecké že struktury ani nemohou požadovat. Pouze vychovat to dítě, aby prostě bylo vlastencem. No, to je, to znamená odmala, že jo, mu říkat, hele, musíš poslouchat mámu a tátu. To, co ti říkají ve škole, je nebezpečná propaganda. Když vám tam pustí Českou televizi, neposlouchej, a to jsou nepřátelé. A musíte to dítě očkovat každým dnem. Musíte mu říct, kde je pravda. A jakmile tohle to zvládnete, máte hotovo. Pro dítě zkrátka se stane vlastence. Protože tak ho vychovat. Musíte mu ukázat a říct, co je správné a co je špatné. No nemůže tomu to říkat v 17, v 18, to už je pozdě. Musíte odmala. Ještě než nastoupí do školy. Když nastoupí do základní školy, to dítě už musí být zpracované ideologicky a ideově. Já teď vím, že to zní to strašně, že jo, nějaká politická výchova pětiletýho, šestiletýho dítěte, to ne, ale to není politická výchova. To je výchova normální, že jo, tak jako to bylo dřív, že jo, podle Bible, cti otce svého a matku svou. Ale kromě toho ctění, že jo, je to tam i o tom, komu dítě může věřit a komu nesmí. Ale když přijde nějaký cizí pán a nabídne nějaký bonbony, tak si od něho vůbec nic neber. Tohle to lidi nebo rodiče říkají, ale proč neřeknou, hele, když ti něco říká učitelka, nějaký tady ty věci nevěří. Nějaký bonbony, dítěti nehrozí, no, tak může, že jo, hrozit někde nějaký úchyl prostě před školou, že jo, s pytlíkem bonbonu, to jo, výjimečně, ale to, co hrozí nejvíce, je to, že učitelka řekne, tady vám představuju paní slečnu, že jo, ona přišla, ona je z neziskové organizace, ona vám tady poví o multikulturní inkluzi. A začne ukazovat, že jo, tady to a tady to a černoši, že jo, a tenhle ten. A pak přijde jiná paní a to zase, nebo pán, že jo, ten řekne o tom, jaké to bylo, když byl ženou. No ale on se cítil mužem, takže se nechal přešít. Takže začne dětem prostě vyprávět tom. A vy nevěřte svým rodičům, vy si můžete zvolit pohlaví, jaké chcete, až vám bude 12, 13, 14, 15 let. Že? Tohle to dělají neziskovky ve Spojených státech. Říkají tomu pro-choice agenda. Pro-choice. Co to je pro-choice? No, je to politika svobodné volby dítěte, jaký bude mít pohlaví. Takže, a když ti rodiče nemají čas, no, tak globalisté jim vychovají v 18 letech uchyla. Školy, školní systém, že? Takže proto žádný underground. Ne, 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 ne. V rodině. V rodině. Vychovejte dítě, aby bylo vlastenec a máte hotovo. Máte splněno. To je všechno. To je to, co to obnáší. Stejně, co dělali globalisté. Globalisté 30 let dělali jenom jednu věc. Zaplatili učitele, norské fondy překreslili vzdělávací osnovy a začali učit děti pro národním záležitost. Rozbourávání národních tezí, propagování multikulty, inkluze a tak dále. 30 let tím to trvalo. A protiprocesy, kontraprocesy vlasteneckých procesů řízení budou trvat stejně dlouhou dobu. To se zkrátka nedá urychlit. S tím se nedá vůbec nic dělat. A globalisté na to šli přes školy, protože přes nic jiného na to jít nemohli. A to je právě výhoda rodin. V rodině na to dítě můžete působit pořád. pokud na to dítě máte alespoň pár minut denně čas. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volající.
Jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer.
Dobrý večer, sláva a čest vaší práce a dlouhý život a zdraví vám i vašim rodinám. Já, když jsem slyšel to připodobnění toho osamělého muže s tou pistolí a s tím vaxem, tak dlouho sleduju postapu, zajímám se o to a sleduju Zombie War. Mně to přijde jako, že ten člověk je obklopený těma zombíkama, té téma těch globalistických programovacích filmů, kde v podstatě ty lidi zůstávají sami, buď se odevzdají, když vycházíme z toho, že v podstatě všichni jsme otroci, tedy jsme programovaní jako zbabělci, tak ten náboj poslední je, když už se neměl čím bránit, tak má tu, jestli se nechá sežrat, nebo jestli se prožene tu kulku hlavou. Pak v nějakém jakoby blesku jsem si vzpomněl na ty parašutisty, co zabili toho našeho největšího protektora, pak byli v té kryptě a taky si nechali poslední náboj pro sebe, až boj byl na konci. Nicméně ty se mohli spolíhat na nějakou externí pomoc, vysílali signály plně operace pro nějaký odboj, který byl mimo tuto zemi a měli vědinu osvobození. Když se na to podívám globálu, tak Huxley a Orwell už se jako realizujou a tyhle ty zombie války, zajímavá je taková ta, jestli jste čet Metro, Rusové počítají už asi dávno s atomovou válkou, protože vyšel ten několikadílný román Metro, který je po atomové válce, která se udáje na Rusku, lidi žijou v metru, jsou tam zase zombíci. Jinými slovy, chci se zeptat, když ty globalisti, to jsou taky iterace, co se mi vybavili s tím mužem, nejenom ta volba, ale i co k té volbě předchází. Ale otázka, když oni dosáhnou všeho, všechno získají, vyhladí tři čtvrtě planety, přeci ten systém nebude bez antiteze fungovat, bude jenom ta teze. Čeho oni dosáhnou něčeho a pak se ten systém zhroutí, nebo když oni potřebují neustále boji, potřebují pořád něčím zabavovat, sebe navzájem, oni se začnou požírat sami, až vyžerou všechny. Děkuju, to by byl můj dotaz a jestli to nějakou komentujete, ten můj zmatený myšlenkový pochod a přeju všem zdar a sílu. Budu poslouchat, děkuju, hezký večer.
No, já děkuju za dotaz.
Fajn večer.
Taky, všechno nejlepší k Vánocu. Ale co se týče vlastně omezování nebo snižování počtu obyvatelstva, to je cílem globalistů. Podle georgijských kamenů, že? Na 500 tisíc. 500 milionů, tak 500 milionů. 500 milionů obyvatel. Půl miliardy. A to mají ještě dost volného operačního prostoru. A pokud by dosáhli té mety 500 milionů, tak těch 500 milionů to nebudou lidé typu jenom jedna teze. Ti lidé zase budou v rámci teda nějakých sociálních skupin a budou v rámci teze a antiteze, že? Část z nich bude vedoucích pracovníků, část bude dělníků. I ta 500 milionová společnost bude hierarchicky strukturovaná, ovšem v menší podobě. Tak je to vymyšlené. To znamená, není to eliminace skupin, ale je to redukce populace napříč všemi úrovněmi společnosti. Proto si všimněte, oni likvidují nejenom obyčejné lidi, ale oni likvidují i herce, zpěváky, elity, sportovce, fotbalisty, jo rovno, agib. Nemají slitování s nikým. Ze všech skupin, dokonce i bankéři, berou úplně všechny. Vax, agib. A proto oni jedou svoji agendu. Všichni ti, kteří jsou na povrchu planety, budou součástí tohoto redukčního procesu. Úplně všichni. Rozdíl je v tom, že ti, kteří vezmou vax, ten proces urychlí sami na sobě. To znamená, vstoupí do loterie, jestli ta vakcína, kterou se dostali, jestli jim sedne, a nebo jestli dostali placebo, a nebo jestli dostali zabijáka, že? To jsou ty ampulky, to je ta ruleta, že? podle toho článku, jak jsme měli asi před 3 týdny, ta studie Spojených států teda ukázala, že některé šarže vakcín Pfizer a Moderna mají extrémně vysoký objem úmrtí lidí, zatímco jiné šarže mají nulové objemy. Obojí je nepřirozené. To je ten článek, jsem to měl nedávno, tam to pěkně je ukázáno. To znamená, to je ruleta. To je jako bubínek ruské rulety. To znamená, tam máte 8 otvorů, nebo to je různě, že jsou různý počet, a dáte tam dva náboje, že jo. To znamená, máte 2 ku 6, že? Tuhletu, nebo že 1 ku 3 šanci, že střelíte nebo nevystřelíte. A oni to roztočí a teď cvak, prázdno, placebo, dobrý, jdeš. Druhej, cvak, prázdno, placebo, jde. Přijde třetí, cvak, prázdno, placebo, jde. A přijde čtvrtej, bum, ostrá rána, výstřel, chlap má zápal plec, umírá na jednotce intenzivní péče po 5 dnech. A další, vakcína, bum, prázdná, placebo, v pohodě. Další, bum, prázdná, placebo, v pohodě. Třetí, plná rána, prásk, zácpa, že tepny, to znamená koagulace, má problém se srdcem, srdeční infarkt, bez úhru nemocnice. A dál, zase další, jehla, bum, placebo, prázdná. To znamená, to je ruská ruleta. Očkování. Jakou dávku dostanete? Víte to? Nevíte. Takže takhle oni to dělají. Globalčky. No, to je jenom tedy jako na reakci, na odpověď. No, pustíme se do dalšího, pokud máme.
Já bych jenom s dovolením podotkl, že úvodem příštího roku, 3. 5. a potom 10. ledna, chystám trojdílný exkluzivní projekt v rámci depopulace planety. Bude to pořad, kde se budu věnovat opravdu elitám, jakým způsobem oni v podstatě pracují na depopulaci lidstva už od rané fázy, od Thomase Malthuse od roku 1796, kdy napsal traktát, první traktát o depopulaci lidstva, takzvaný Malthusianismus, nebo Malthusiáni se stali potom jaksi první vlaštovkou v rámci těch depopulačních snah elit. To samozřejmě bylo velmi favorizované, preferované čtení mezi šlechtou, tehdejší aristokracií. A potom samozřejmě 20. století, John Rockefeller, John D. Rockefeller III, depopulační rada, Henry Kissinger a tak dále, 70. léta minulého století. To všechno tam budu probírat a v podstatě půjdeme vlastně ke kořenům těch depopulačních snah elit, které už se datují dlouho, dlouho, než si třeba my dokážeme normálně představit. Takže vás na tento pořad, bude to velmi výživný pořad, který jsem dal dohromady, ale pojďme na dalšího posluchače.
Jste ve vysílání, dobrý večer, položte otázku. No, tak právě nám to paní položila.
Nebo jí položil,
dobrý večer. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, prosím vás, tady posluchačka z Brna. Já jsem se chtěla zeptat, když začínali s Pfizerem, s očkováním, tak bylo plno informací, jak se to musí vozit v mrazácích minus 70 stupňů. Dneska to distribuují do ordinací pediatrů a chtějí to dávat k zubařům. Tyhle ty lidi mají 70 stupňový mrazáky, anebo tam už to pak nevadí, nebo to jako můžete k tomu něco říct? Jako mě to pořád vrtá hlavou. Děkuji a zdravím vás do studia. Naschledanou.
No, já děkuju za dotaz. No, samozřejmě, že ty mrazáky nemají. Ale tohleto uchovávání těch vakcín de facto bylo původně tedy uvažováno, že aby to mělo nějaké ty parametry, tak aby to jako vypadalo, že tedy ta účinnost bude taková, jaká má být. Ale ono se ukázalo, tedy účinnost toho záměru, že? Toho záměru. No a ten záměr, ono se ukázalo, že je v podstatě úplně jedno, jaká ta teplota těch vakcín je, protože ten důsledek je pořád de facto stejný. Oni měli strach, to bylo zjevné. Oni měli strach, že když to bude v příliš vysoké teplotě, takže tam budou třeba příliš velké účinné vedlejší důsledky ve velkém počtu. Jo? Ve velkém počtu. A oni zjistili, že ten velký počet není zase až tak velký, to znamená, že lidi mají nějaké příznaky, ale není to tak, jak by, nebo jak se očekávalo, a tudíž oni zkrátka rezignovali na ty skladovací podmínky a píchají to do lidí halabala, prostě to vydají, že to mají za oknem ty lahvičky a to je úplně normální. Takže oni to dělají za pochodu, mění ty podmínky za pochodu. Však konec konců je to tak velká komedie, tak neuvěřitelná komedie, kterou můžete pochopit i podle toho, že oni nastavili trvanlivost těm vakcínám, dali jasnou trvanlivost těm vakcínám, že? Do konce října tohoto roku, že? Do konce. Co udělali v polovině září? No, prodloužili administrativně platnost do konce února příštího roku, že? Prostě lážo plážo prodloužili platnost. Teď se začalo hovořit o tom, že u těch vakcín prodlouží platnost až do 36. U těch samých původních vakcín, které měly expirovat teď na konci října, tak jim ještě další prodloužení dají až do konce června. Chápete? To je neuvěřitelná komedie. To je, víte, to je jako kdyby jste měli jogurty na krámu, že tam máte trvanlivost do konce měsíce a oni by potom přišli a řekli, tak je prodlužujeme trvanlivost o další dva měsíce, že ho prodloužíme trvá. A to už by byly teda pěkně jetý, potom ty jogurty. A na konci by řekli, tak my to prodloužíme ještě o další 4 nebo 5 měsíců. To je přece nesmysl. Ale oni to tak dělají. Proč to tak dělají? No, protože oni můžou. Oni můžou všechno. Oni, když prodlouží dotrvanlivost do nekonečna, tak nikdo nemůže vůbec nic. Oni si zaplatí odborníka, toho odborníka pošlou do televize, tam ho posadí a on řekne, je to naprosto bezpečné, ty vakcíny mají neomezenou trvanlivost. Zaplatí dva odborníky, aby se řeklo, že to neříká jenom jeden, že to říkají dva, posadí je do jednoho studia a ten druhý řekne, já se tady připojím k názoru mého kolegy, rovněž bych to potvrdil, ano, je to tak, ty vakcíny opravdu podle studií, jakých studií, nevíme, jakých studií, řekne podle studií, opravdu mají neomezenou trvanlivost. A teď se ozvou alternativní média, začnou to vyvracet a hned se ozvou. Dezinformační servery, ruská hybridní válka začíná rozvracet naši společnost, že vakcíny jsou nějaký špatný, když odborníci přece řekli, že mají neomezenou trvanlivost a tak dále, tak dále. Takhle to funguje. Jako bych slyšel panáčky z České televize, že takové ty údajně správné pořady, jako Máte slovo, tak dále, ten skandál minulý čtvrtek, že To mělo být pořad, kde měly být opoziční názory a to, co tam předvedla paní Jilková, Ježíš Maria, to bylo něco neuvěřitelného. To by jednoho musela hamba fackovat. Tohleto, víte, a jim už to ani není trapné. Oni můžou všech. Chápete, není tam žádná zpětná kontrola. V té televizi tam že jo, rodinkaření, to veřejné tajemství, že když to chtěla rozkrýt, že bývalá členka rady ČT, paní, no to se mi vykouřilo jméno, Vítku.
Hana Lipovská.
Hana Lipovská, ano, ano, přesně tak. Tak, že jo, tak se jí zbavili. Zbavili se jí při zasedání sněmovny. A nikdo nic nebude prošetřovat a zkoumat různé smlouvy. Organizace fungující s rozpočtem přes 7 miliard korun, kde není naprosto žádná nezávislost, kde udělají pořad o vakcínách, kde mají být odpůrci, kde mají zaznít různé názory a nemají být diskreditovány ve smyslu, že se budou zesměšňovat, že se budou tam dělat blázni z odpůrců. Podívejte se na ten záznam toho pořadu z minulého čtvrtka. To je něco neuvěřitelného. Takhle funguje údajně nezávislé médium s rozpočtem přes 7 miliard ročně.
Tak, máme tady posledního sluchače.
Máme poslední, 21.59, takže se pustíme do posledního posluchače v tomto roce. Tak to je výjimečné, takže to je, to uvidíme, kdo to bude.
Jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer.
Dobrý večer, pánové. Prosím vás, pane VK, chtěl bych se zeptat na Andrease Noaka. Je tu o něm jakoby dosti psáno, že to byl největší evropský odborník na grafen a že byl zavražděn. Chtěl jsem se zeptat, jestli k tomu máte nějaké informace, jestli byste nám k tomu mohli něco říct.
No,
děkujeme, hezký večer. Já mám takový pocit, že jsme řešili v pátek a volal nám i Petr Luft, který to jméno potom na konci upřesnil. A o tom jsme se zmiňovali právě minulý pátek v rámci pořadu VK.
Minulý pátek jsme o tom řešili. Tohleto bohužel není na posledních pár minut, které mám v tomto pořadu. To je na strašně dlouhé téma. Ano, Andreas Noack je po smrti a podle těch informací tedy zemřel při policejním zásahu. Ty informace se rozcházejí. On měl údajně, ale to je nepotvrzené, údajně měl problémy se srdcem, měl srdeční bypass a při zásahu policie u něho došlo k zástavě a už ho nenahodili. To znamená, zemřel. Já jsem se snažil zjistit nějaké dostupné informace, které k tomu případu jsou. Přichystám k tomu článek, ale vzhledem k cenzuře, k mazáchní německých médií, skoro vůbec nic není. To se musí všechno prostě tahat prostě po různých zdrojích, které bohužel jsou tak špatně zdrojované nebo tak špatně podložené, že se někdy ani nedají použít, protože to je jedna paní povídala, že ta druhá paní povídala, tak dále, to se nedá z toho prostě nějak vycházet, takže zkusím něco připravit, ale teď na to bohužel nemáme čas, takže já děkuji za dotaz. Každopádně to
bylo já bych chtěl jenom doplnit, že by to bylo dobré PR-ko třeba od Alexandra Lukašenko, který by v podstatě mohl konfrontovat přímo oficiálně německou vládu, aby sdělila, co v té úžasné se dělo, že při policejním zásahu byl zabitý člověk a aby prostě to dementovali nějakým způsobem, že to by bylo v podstatě dobré, aby poukázal, jo, že by on by to mohl využít úplně perfektně třeba Lukašenko, přímo tuhle tu kauzu.
Samozřejmě. Tady jde spíš o to, že existuje něco, čemu oni říkají prostě informační embargo a
de facto... Ještě hůř pro ně, že jo, v podstatě, kdyby něco... na to neodpověděli.
Ne, to je trochu jinak. To informační embargo způsobuje, nebo funguje takovým způsobem, že Lukašenko sice někdo něco řekne nebo něco někde posune a německá vláda na to dá dotaz, nebo na to dá reakci, že se jedná o dezinformaci. Znamená, to je a tím to hasne. A oni to nemusí nějak vysvětlovat. Je to stejně jako 11. září. Předložíte důkazy, techniku, předložíte důkazy stavebních inženýrů, řeknete, že závěrečná zpráva kongresu je nesmysl, co tam je napsané. A co udělá vláda? Vláda řekne, že se jedná o dezinformace. O to vymalováno. A tím to popřu. Nic jiného dělat nemusí. Řeknou, jsou to dezinformace. Zopakuje to CNN, zopakuje to NBC, jsou to dezinformace, jediná správná je závěrečná zpráva kongresu a hotovo. A nikdo to nesmí zpochybňovat. Oni kontrolují média. Když kontrolujete média, můžete udělat jakoukoliv lumpárnu. Vy si to sami takzvaně potvrdíte. Vy pozvete hosta do studia, který řekne, trvanlivost vakcíny je neomezená. Pozvete si druhého hosta, který sedí naproti, on řekne, ano, trvanlivost vakcíny je neomezená. A od té chvíle to všichni budou opakovat. Řekli to tam na té televizi ti dva odborníci, no, to je pravda. A kdokoliv řekne, že ti dva odborníci neměli pravdu, tak řekne, to jsou dezinformátoři. To není pravda, protože to jsou se nějaké dezinformace. Zkrátka, informační embargo, když je vydáno, to znamená, že pravda nesmí zaznít, tak oni si udělají svoji vlastní pravdu a sami si ji ověří a sami si ji potvrdí. To je úplně skvělé. To znamená, vy řeknete, tady vypustíme nějakou informaci a aby tomu lidi věřili, tak pozveme do studia dva lidi, kteří to potvrdí. A tím je to potvrzené dvěma lidmi. A je to v televizi, na té hlavní televizi, že na té státní nebo na té veřejnoprávní, tam to zazní a tím je to dané. A koho tam pozveme? No nepozveme žádného Frantu z Horní Dolní. Pozveme někoho, kdo má 4 tituly před jménem a další 4 má za jménem, že jo? PHDR, MUD, PHD a tak dále, že jo? A pozveme druhého pána, ten tam má taky nějak jako podobně před jménem i za jménem, že jo? A teď tady ty kdo by si dovolil tyto odborníky zpochybňovat? No to si nikdo nedovolí. Hotovo vymalovám. Takže takhle bych jen na to reagoval. To bylo všechno. Dámy a pánové, tento rok jsme se zase slyšeli zase tolikrát, že jo? Probrali jsme spoustu témat a končíme teda s takovým seznamem témat, které jsme dneska probrali, že jo, s takovou náloží poměrně pesimistickou, poměrně neradostnou, ale ne zase tak úplně zoufalou, protože jste se dozvěděli, že prostě když se odvede dobrá práce na prvním kruhu rodiny, máte hotovo. Máte šanci na budoucnost, máte šanci zachránit národ, pokud odvedete práci v rodinném kruhu, pokud vychováte dobrého vlastnice, své dítě. To je to, co je povinnosti. Nic jiného ani nikdo po nikom chtít nemůže. Takže já doufám, že se vám to alespoň minimálně líbilo, nejenom to dneska, ale po celý rok, když jsme se tady scházeli každý pátek. Dáme se teď 2 týdny přestávku a uslyšíme se v novém roce, poprvé tedy po novém roce, opět v pátek 7. ledna, opět od 19.30, no a už ve standardním tedy tónu a režimu budeme probírat aktuální témata z domova i ze světa, už tam nebude žádné speciální téma, jako jsme měli teď. Takže pro tuto chvíli já bych se rozloučil s tebou, Vítku, i s tebou, Petře, oběma vám bych popřál krásné prožití vánočních svátků, no a i veselého Silvestra, že jo, úspěšný nový rok a všechny ty věci, které s tím souvisí, že jo, všechny ty petardy a dělobuchy a všechny ty ježíšky, že jo, který prostě přijdou a nadělí všechny ty dárky a přitáhnou sebou spoustu těch dárků i doufám, že žádná chucpe. A hlavně, abyste byli zdraví, protože to zdraví je nejdůležitější, že jo. To, že to si nekoupíte. A to, co jako nejdůležitější, tak aby v rámci té rodiny jste na sebe byli milí a hodní, nejenom u těch Vánocích, ale abyste si pomáhali během celého roku. Abyste si byli oporou jeden druhému v rámci rodinného kruhu. Aby žádná očkování vám nevstoupila do vašich vztahů nejenom v rámci kruhu rodiny, ale ani v příbuzenstvích. Hlavně ne mezi vámi a rodiči, nebo mezi rodiči a potomky dětmi. To je strašně důležité. To samé já tedy přeji všem našim posluchačům, přeji to všem našim čtenářům, aby dokázali to samé, aby si prožili vánoční svátky a nový rok tak nejlépe, jak umí. Takže pro tuto chvíli a do konce tohoto roku tedy se s vámi loučím, užijte si to, loučím se jenom tedy na 14 dní, no a potom se opět uslyšíme. Takže pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já jim moc děkuju, VK, za všechna tvá vysílání v rámci celého roku i let minulých. Jak jsem zmínil, je to 211. pokračování našeho pořadu. A my budeme samozřejmě pokračovat i rok příští, takže moc děkuju, měj se krásně, tobě Petře, taky to vysílání i vám, milí posluchači, za to, že nám voláte, že nás podporujete, sdílíte, registrujete se na necenzurovaný kanál Odyssey, sdílíte odsud naše pořady s panem VK na sociální média, rozposíláváte e-maily, to je velmi důležité. Já vás jenom v krátkosti pozvu na pondělí na 19 hodin, kdy budeme vysílat pořad s Láďou z Kanady, který má úžasné informace o tom, jak kanadské odbory, policejní odbory, nikoliv městské, rámci jednotlivých teritorií nebo států Kanady, jak se tomu říká, ale národní, respektive vládní federální policie se postavila proti povinné vakcinaci, odmítá ho, protestuje proti tomu a v podstatě se nepodvolila. To znamená, policie v celé Kanadě protestuje proti povinné vakcinaci. Podíváme se třeba i na doktora Petra Kalova, což je kardiochirurg, což je ne kardiochirurg, ale kardiolog, ano, kardiolog z Texasu. Opravdu vysoká špičková kapacita ve svém oboru, absolutní špička v rámci kardiologie. A ten se vyjádřil o vakcinaci jako určité formě bioterorismu. Tak to bude také velmi zajímavé. A na třetice Indie 25. května podala žalobu proti vysoké pracovnici WHO, Světové zdravotní organizace, v rámci zavádějících informací o ivermektinu, kdy tam v podstatě po tom, co zakázali nebo respektive publikovali zavádějící informace o ivermektinu, Indie ho přestala předepisovat, no a vznikla tam indická varianta Delta a tak dále v květnu, v červnu, si pamatujeme tohoto roku, a o tom to zase zpětně zavedli a podali na WHO žalobu. Jak ta žaloba se vyvíjí, o tom všem si budeme povídat v pondělí, takže nezapomeňte na to. A potom samozřejmě, jak jsem říkal, mezi Vánoci bankéřské upíry budu vysílat a potom v novém roce a depopulaci planety. To všechno se najdete v programu Svobodného vysílače. Takže budu končit. Mějte se krásně, přeju krásné prožití vánočních svátků, hezkého Silvestra, hodně úspěchů v novém roce. Přeju hezký večer, případně dobrou noc, a Svobodný vysílač je tu s vámi 24 hodin denně, takže zůstaňte s námi.
Takže já děkuji oběma pánům, pochopitelně všechno jsme si popřáli, a já jenom připomenu, zítra v 17 hodin se na vás budu těšit s Markem, u pořadu Řeklo se stalo se, budou mi zajímavá témata. Takže zůstaňte nám věrní, no a za chvilku už budeme předávat doklatov, ale předtím si dáme jednu malou písničku, takže to je vše, od mikrofonu se s vámi loučí jak Vítek, tak VK, tak pochvíme Petr Václav, mějte se krásně a dobrý poslech.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.